U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan. Uhvati dan. Dobro jutro, dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda. Pozdravlja vas Elizabeta Arsenović. Zajedno ćemo uhvatiti i ovaj utorak, 6. jun 2017. godine. Trenutna temperatura u našoj zemlji između 11 i 20 stepeni, dakle svuda dvocifrene. Najhladnije je na Kopaoniku i u Sjenici 11 stepeni, Beograd trenutno najtopliji 20 stepeni. U Novom Sadu je 19, u Kragujevcu 18, u Nišu 16 stepeni. Igra sunca i oblaka na nebu iznad naše zemlje, a zbog velike vlage u vazduhu koja je ponegde, kao na primjer u Valjevu, gde je trenutno 15 stepeni i 100%, dakle, zbog upravo iz tog razloga na mnogo mesta ima sumaglice i magle, pa obratite svakako pažnju na tu činjenicu. Republički hidrometeorološki zavod inače izdao je meteorološko upozorenje za područje naše zemlje koje će važiti tokom celog današnjeg i polovine sutrašnjeg dana. Naime, promenljivo i nestabilno mestimično sa pljuskovima i grmljavinom, ponegde i sa uslovima za vremenske nepogode sa obilnijim padavinama, a to je više od 20 mm za 3 časa, jakim vetrom i pojavom grada. Takođe i hidrološko upozorenje je izdato na manjim bujičnim vodotocima na slivovima gornjih tokova zapadne i južne Morave sa pritokama u naredna 24 časa, moguće su manja lokalna izlivanja. A na osnovu i ovoga shvatili ste da je prognoza vremena za danas potpuno identična praktično kao svih prethodnih dana, promenljivo oblačno, toplo, stvarno, mestimično s pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura danas od 28 do čak 32 stepena, u Beogradu najviša dnevna temperatura oko 30 stepeni. U studiju ušao kolega Vlada Mihajlović, pa dobro jutro Vlada, ajde da budem.
Dobro jutro, nismo pa, se videli neko vreme.
Pa samo nedelju dana. Ja, što ti je godišnji odmor.
Taman sam krenuo da se opuštam.
Ja sam se pripremila na posao sad, ako vidjet ćemo se početkom jula, možda se nećemo ni vidjeti jer ja tad odem.
Bilo bi lepo.
Bilo bi lepo, zaista, pa si predahnuo makar.
Odem iz Beograda, vratim se ono fontana.
Ono fontana, da. Ono peva.
Pa ne znam šta bih rekao. Prošla
pa sam juče. Pa stvarno je pevala tada, pošto prva dva put nema.
Pa čulo se, prošla sam Beogradskom ulicom skoro do pravnog fakulteta. Ja ne znam, ljudi koji žive u okruženju koji bi hteli eventualno da se
odmore.
Doduše, to nije vreme odmora. Mislim da fontana radnim danom peva ili svira.
Da, dva puta. Ne, nešto pre
po dva sata,
yes.
A vikendom tri. Tako da, pa ne znam šta bih ti rekao. Ona sama po sebi, ako ja mogu da uopšte iznesem svoje mišljenje, mada ukusima ne vredi raspravljati, samo po sebi deluje lepo, ali
na pogrešno mesto.
U okruženju u kojem je napravljena, znači ima neko je fotografisao i okrenuo fotografiju naopako i rekao, Beograđani, ne brinite, mi smo svemirski brod i marsovci koji smo se spustili na svet slavije.
Meni je jedan drugi detalj potencijalno zanimljiv, još uvijek nisam prošla pored nove fontane, ali evo ti si prošao. Kaži mi, vidljivost saobraćaja, dakle bio si u kolima, vozio si, imam utisak da svi ti vodoskoci, ta praskanja i boje.
Ja sam išao, ne, išao sam peške, gore ka Beogradu sam, tako da nisam prošao.
Ja imam utisak nekako, ta Slavija koja znamo, rak rana Beograda i saobraća i tako dalje, to ko prođe jedan put kroz Slaviju može da kaže da je postao vozač preko Trga Slavija. Ja sad imam utisak da ovo nekako zaklanja vidik i da je...
Juče, ja sam
pa zato je, pa znam.
Juče sam se vraćao iz Beogradske, kada sam se vraćao sticam okolnosti sam bio u taksiju i taksista je u širokom luku zaobišao Slaviju. Aha. I pitao sam se zašto je to učinio.
A meni je bilo simptomatično i sinoć kad sam čula izjavu Gorena Vesića koji kaže apsolutno je bezbedno za saobraćaj. Znači apsolutno, znači da je već neko postavljao to pitanje dok su takvi odgovori. Dobro, da ne budemo dva džangrizeva, ma peto se ovako rano ujutru, Vlada Mihajlović i moja malenkost. Mada se vidjela se na društvenim mrežama, ljudi se žale na nesnosnu buku, što se tiče pevanja i sviranja naše svirajuće
pevajuće kontane. Ono što će biti zanimljivo, evo, jedna pohvalna stvar, zaista.
Više ozona ovih jona u vazduhu.
Juče je bila rasprava o tome da li će ta fontana da bude kao prirodni klima uređaj na beogradskom asfaltu, sad ne bih se upuštao tu raspravu. Ono što je meni bilo zanimljivo jeste da će, ako već nije postavljen, mislim da će biti uskoro jedna vrsta totema ispred koje će najmlađi moći da... Kakav je to pogled, Elizabeta?
Pa kakav totem?
Čekaj da ti sad čekaj da završi. Jedna vrsta totema da će najmlađi moći da stanu ispred datog predmeta i da diriguju fontanom. Ne znam da li znaš o čemu se radi.
Ama kako će najmlađi da dođu do fontana od olikog
pasarela? Ne. Totem će biti izmešten u parku. Ti ćeš moći iz parka da rukom da diriguješ fontanom.
To bi moglo da bude lepo. Da se složimo ovaj na kraju. To bi moglo da bude lepo. Za ostalo ćemo vidjeti. Ovaj bezmalo beskonačni uvodni razgovor na početku jutarnjeg programa se zaustavlja ovog trenutka, jer počinje jutarnji dnevnik. Vlada Mihajlović sa vama.
Na početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. Konsultacijom mandataru nastavljaju se danas razgovorima sa manjinskim partijama. Budućnost za građane Srbije je učlanjenje u Evropsku uniju, kaže visoki zvaničnik Vašingtona Brian Hoyt Yi. Nemačka je pripremila mini Maršalov plan za Balkan o ekonomskoj pomoći, pišu Novosti. Oslobođeno i preostalih 10 osoba koje su bile privedene posle terorističkog napada u Londonu. U borbi za polufinale Roland Garrosa, Đoković danas protiv Tima. U prvoj utakmici polufinala Super lige, košarkaši Zvezde večeras dočekuju Megaleks. I danas sparno, nestabilno, ponegde sa olujom i gradom, temperatura do 32 stepena. Nastavljaju se konsultacije o novom mandataru vlade Srbije. Do 15. juna, prema najavama, trebalo bi da bude poznato ime mandatara. Predsjednik Vučić je istakao da je zahvalan svima koji su došli na konsultacije i iznali svoje političke stavove, bez obzira na to da li se slažu ili ne. Detaljnije Milenko Marković.
Zanimljivo i neočekivano, tim rečima je potpredsjednica SNS-a Marija Obradović opisala sastanak sa Vučićem. Za medije je rekla da je među koalicionim partnerima sa kojima je došla kod predsjednika bilo neslaganja.
Gospodin Rasim Ljajić je izneo stav da bi političar pre nego ekspert trebalo da bude na čelu nove vlade. Gospodin Krkobabić je istakao na prvom mjestu interes zemlje, nastavak dosadašnje politike i zahtevao je da na čelu vlade bude neko ko će nastaviti tu vrstu politike. Gospodin Vulin i gospođa Filipovski su podržali stav da na mjestu premijera treba da bude neko iz Srpske napredne stranke.
Predsjednik SPS-a Ivica Dačić je bio konkretniji. Kaže da nije doneta odluka o novom premijeru i da je politički naivan onaj ko je to očekivao. Na pitanje da li će vladu voditi političar ili ekspert, odgovara.
U Ligi šampiona mogu da igraju samo registrovani futboleri. U političkoj ligi isto tako. Znači, sve u redu, ali pitanje političkog cilja.
Dačićev koalicioni partner, lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma je rekao da je od Vučića tražio da novi premijer bude čovjek koji zna šta je porodica i ima decu. Usledio je potom sastanak sa radikalima. Visoki funkcioner te stranke Milovan Bojić kaže da su od predsjednika tražili plan rada nove vlade, kao i da su ponovili svoje stavove.
Mi u prozapadnim vladama ne učestvujemo. Naša principijelna politika je politika vezivanja za Rusiju i silu zaštitnicu koju Srbiju treba da pomaže kroz vremena koja dolazi.
U tri popodne bio je zakazan razgovor sa Demokratskom strankom, a u četiri sa predstavnicima pokreta Dosta je bilo, ali se ni jedni ni drugi nisu pojavili. U 17 časova u zgradu na Andrićevom vencu je došao predsjednik DSS-a Miloš Jovanović, ali bez svog koalicionog partnera Boška Obradovića iz Dveri. Iako je razgovor trajao više od sat vremena, Jovanović je posle sastanka rekao da DSS neće podržati novu vladu. U 18 časova još jedna krnja koalicija. Na razgovore su došli predsjednici LDP-a i LSV-a Čedomir Jovanović i Nenad Čanak, ali bez predsjednika Socijaldemokratske stranke Borisa Tadića. Čedomir Jovanović kaže da njegova partija neće biti deo vlasti, ali će podržati vladu u određenim pitanjima.
Ne možemo da budemo deo njegove vladajuće koalicije, niti on o tome razmišljao, niti je ikada bila tema u našim međusobnim odnosima, ali vrlo jasno ponavljam, mi smo poslednji koji bi ga optužili za izdaju ukoliko napravi zakret u kosovskoj politici. Ja podržavam njegove napore da promeni odnos prema Bosni i poziciju u kojoj se nalazi ta zemlja i tu može da računa uvek na podršku LDP-a.
Oglasio se i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Rekao je da je čuo brojne različite stavove, ali da je bio najviše iznenađen onim što su mu rekli naprednjaci.
Pa zato što se nisam sa njima dogovarao o tome šta će da iznesu, pa su iznali sve ono što oni misle i bili su veoma oštri i izričito jasni o tome da su oni kao partija zaslužili da dobiju predsjednika vlade. On sam ja u jednom trenutku rekao, možda sam ja malo tome doprineo, tako da imat ćemo interesantnu sednicu predsjedništva. Da li će verovatno biti u sredu ukoliko budem uspio da pronađem slobodan termin.
Konsultacije o mandataru nove vlade se nastavljaju sastancima sa predstavnicima stranaka manjina i zelene stranke.
Pomoćnik američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju Brian Hoyt je izjavio da je budućnost Srbije učlanjenje u Evropsku uniju. On je za Glas Amerike rekao da je trgovinska razmena između Srbije i Evropske unije 10-struko veća nego između Srbije i Rusije. Isti je slučaj i sa nepovratnom pomoći sa direktnim investicijama, rekao je Hoyt. Nemačka je pripremila mini Maršalov plan za Balkan, koji bi u narednih nekoliko godina trebalo da podigne ekonomije regiona, a na neki način bi bio kompenzacija za dugo čekanje na punopravno članstvo u Evropskoj uniji, pišu Večernje novosti. List navodi da će se predlog Berlina uskoro naći na stolu Evropskog saveta u Briselu, koji bi trebalo da ga odobri i odredi poseban fond za balkanske države. Ideja je da se od našeg regiona u kratkom roku od nekoliko godina stvori atraktivan ekonomski prostor. Fondovi bi između ostalog mogli da se koriste i za osnivanje novih firmi, pišu novosti. A uoči izbora na Kosovu i Metohiji, koji će biti održani u nedelju, između srpskih stranaka vlada napetost. Protiv predsjednika partije kosovskih Srba Aleksandra Jablanovića bit će podneta krivična prijava za neovlašćeno posjedovanje i upotrebu oružja. To je izjavio regionalni šef operative kosovske policije Željko Bojić. Kazao je da je slučaj otvoren po nalogu tužioca. Detaljnije Tanja Vujsić.
Aleksandar Jablanović je na konferenciji za novinare sve ovo demantovao, istovremeno obavestivši novinare da je za vreme njegove konferencije njegov vozač Milan Radojević napadnut ispred sedišta stranke od strane pristalica Srpske liste. Radojeviću je ukazana pomoć u bolnici u Kosovskoj Mitrovici.
Srpska lista nas optužuje i kancelarija za Kosovo i Metohiju da smo mi Srbi Hašima Tačija samo zato što imamo članove biračkih odbora pored kuće. A isto to imaju i oni. I oni ono što sebi vide kao pravo, drugima bi da oduzmu.
Inače, dok je trajala konferencija za novinare Aleksandra Jablanovića, pristalice Srpske liste su ispred zgrade u kojoj se nalazi sedište pokreta kosovskih Srba održali protest protiv Jablanovića uzvikujući pogrdne reči. A oglasio se i predsjednik Srpske liste Slavko Simić, koji je rekao da nema sumnje da Priština pokušava da izazove tenzije uoči izbora na Kosovu i Metohiji.
Srpski narod koji živi u najsevernijoj opštini na Kosovu i Metohiji u opštini Leposavić bit će iznad situacije i iznad albanskih političkih poslušnika i sigurno da ćemo pokušati da održimo atmosferu mira i nećemo podaći ovakvim pritiscima i ovakvim podvalama albanskih političkih predstavnika, albanskih institucija i albanskih poslušnika.
Ovome dodajmo i to da se glavni posmatrač izborne posmatračke misije Evropske unije, Alois Peterle, oglasio i pozvao sve političke aktere da pokažu posvećenost demokratskim principima, čvrsto odbijajući sve oblike zastrašivanja, nasilja i pritisaka.
Slušate jutarnji dnevnik. Država Katar, domaćin svetskog prvenstva u fudbalu 2022. i sedište Al Jazeere, odsečena je od arapskog sveta. Pet država, na čelu sa Saudijskom Arabijom, prekinulo su sve odnose sa Katarom, uključujući i saobraćajne. Državljanima Katara dat je rok od 2 nedelje da napuste ove države. Susedi optužuju Katar da podržava islamske teroriste i daje podršku Iranu. Katar tvrdi da su optužbe neosnovane, a sankcije neprimerene. Britanska policija saopštila je sinoć da je oslobođeno i preostalih 10 osoba koje su bile privedene posle terorističkog napada u Londonu, u kome je ubijeno 7 ljudi. Prethodno su objavljena imena i fotografije 2 od 3 napadača ubijenih u okršaju sa policijom. Navodi se da su to Huram Shazam Butt i Rashid Redouan. Policija je saopštila da još radi na utvrđivanju identiteta 3. napadača. Australijska policija je saopštila da pucnjavu tokom talačke krize u Melbourneu, u kojoj su 2 muškarca poginula, 3 policajca ranjena, žena talac oslobođena, tretira kao teroristički napad. To je objavljeno nakon tvrdnje takozvane Islamske države da je otmičar, ubijen u oružanom okršaju s policijom, delovao u njeno ime. Generalnom probom obeleženo je puštanje u rad fontane na Trgu Slavija. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali rekao je da je fontana već postala novi simbol Beograda. Kako je dodao, sledeće godine počeće da se gradi gondola koja će povezivati Kalemegdan sa parkom Ušće. Kako je izjavio gradski menadžer Goran Vesić, fontana je bezbedna za saobraćaj, a u zavisnosti od jačine vetra, smanjivaće se ili povećavati visina mlaza. Sport. Nastavlja se takmičenje na Roland Garrosu. Novak Đoković igraće protiv Španca Dominika Tima, to jest Austrijanca. Igraće i Nenad Zimonjić. Sa tog takmičenja javlja se Stevan Kovačević.
Ako se do sada zagrevao, možda i kalkulisao, ko zna, Đoković danas protiv Austrijanca Dominika Tima mora da igra punom snagom. Samo tako može u polufinale. Istina, Đoković je favorit. Protiv Tima ne zna za poraz. 5 mečeva, 5 pobjeda. Posljednja, ostvarena u polufinalu Mastersa u Rimu, bila je fantastična, baš kao i Đokovićeva igra. 6-1, 6-0.
Mislim, on je igrač koji voli da stvori prostor i vreme da izvede udarce. I ja se trudim da protiv takvih igrača budem, da kažem, što agresivniji, naravno sa preciznom agresivnošću, i da mu oduzmem to vreme i da ga neki način izbacim iz ritma i da mu ne dozvolim da uđe u neku svoju komfornu zonu, pogotovo u tom back-in uglu, jer on odatle dosta dobro plasira lopte iz back-enda i iz forehanda. Tako da, mislim, svestan sam šta trebam da uradim, lakše reći nego izvesti, naravno, ali uradio sam to i pre, zašto ne bi opet.
Na sceni također u četvrtfinalu, danas i Nenad Zimonjić, ali u dublu konkurenciji sa Špancem Fernandom Verdaskom, igraće protiv brazilsko-italijanske kombinacije Dutra Silva Lorenzi.
U prvoj utakmici polufinala košarkaške Superlige, Crvena zvezda će večeras dočekati Megalex. Susret počinje u 21 čas, a ulaz u dvoranu Aleksandar Nikolić je slobodan. I ostalo je još da čujemo kakvo nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog je Mirjana Gulan.
Danas u Srbiji promenljivo oblačno, toplo i sparno, mestimično s pljuskovima i grmljavinom, a ponegde se očekuju i vremenske nepogode s obilnim padavinama, pojavom grada i olujnim vetrom. Duvaće je slab i umeren, u Banatu povremeno jak južni i jugoistočni vetar. Najviša temperatura danas od 28 do 32 stepena. Na području Beograda promenljivo oblačno i toplo, posle podne s lokalnim pljuskovima i grmljavinom, a na širem području grada moguće su i kratkotrajne vremenske nepogode. Duvaće je slab i umeren južni i jugoistočni vetar, najviša temperatura danas oko 30 stepeni.
Prema poslednjim merenjima u Kragujevcu i u Nišu je 17 stepeni, u Novom Sadu 19, u Beogradu 21 stepen. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Merima Janković, Bojana Tufekđić, Čedomir Savković, Žarko Boban i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program. Sa vama će do 9 biti Elizabeta Arsenović. Do slušanja, prijatno.
Pusti priči.
Talasaj.
Zašto strani investitori ulažu u ekonomski slabo razvijene države? U kojoj meri su njihova ulaganja unaprijedila privredu tih zemalja? Za talasanje govore profesor Daniel Cvjetićanin sa Univerziteta Singidunum i profesor Milojko Arsić sa Ekonomskog fakulteta. Utorak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Koliko je tržište kapitala važno za privredu zemlje? Šta sve utiče na berzansko poslovanje? Koje su prednosti, a šta su rizici trgovanja hartijama od vrednosti? Emisiju u središtu pažnje od 17:05 vodi Olivera Simić-Milošević.
tako sad smo sve namestili ovde kod nas u studiju 1 Radio Beograda 1 i možemo da nastavimo magazinski deo jutarnjeg programa Uhvati dan posle naše prve informativne emisije jutarnjeg dnevnika. Srdečno vas pozdravljaju Nataša Mančić, Žarko Boban, Bojana Tufekđić i Elizabeta Arsenević. Za početak, mala rekapitulacija onoga što ste potencijalno već čuli na kraju jutarnjeg dnevnika, ali uvek pretpostavljamo da se neko upravo probudio i da još uvek nije čuo, da je trenutno najviša temperatura u Banatskom Karlovcu 21 stepen. 20 stepeni je trenutno u velikom gradu, 21 stepen je i u Beogradu, dakle Banatski Karlovac i Beograd je najtopliji, 20 stepeni, Zrenjanin i Veliko Gradište, Novi Sad 19, Kragujevac je za stepen niže temperatura nego u prethodnom satu 17 stepeni, a u Nišu za stepen viša, pa je i u Nišu trenutno 17 stepeni. I dalje najniža temperatura 11 stepeni, koliko je u Sjenici i na Koponiku. Pred nama još jedan topao, sparan dan, mestimično ponovo s pljuskovima, grmljavinom, ponegde, naravno, kažem naravno, samo zato što već danima, kao da je dan mrmota u pitanju, ponavljamo istu vremensku prognozu. Ponegde se očekuju vremenske nepogode s obilnim padavinama, pojavom grada, olujnim vetrom, a inače vetar u toku dana će biti slab i umeren, južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 28 do 32 stepena, u Beogradu najviša dnevna oko 30 stepeni. Biometeorološka prognoza za ovaj utorak 6. jun kaže da se nastavlja period sa nepovoljnim uticajem biometeoroloških prilika na hronično obolele osobe. Naročito opre se savjetuje kardiovaskularnim bolesnicima i astmatičarima. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu glavobolje, malaksalosti i promenljivog raspoloženja, a preporučuje se umerena fizička aktivnost i adekvatna zaštita od očekivano visokih vrednosti UV zračenja. Izgledi vremena za Srbiju u narednih 7 dana, dakle do 13. juna. I sutra u sredu promenljivo oblačno, mestimično pljuskovi i grmljavina, ponegde su moguće vremenske nepogode sa obilnim padavinama, pojavom grada i olujnim vetrom. A zatim od sutra do kraja perioda, dakle do 13. juna, pretežno sunčano, s tim što se samo u četvrtak na jugu i jugoistoku u jutarnjim satima ponegde očekuju kiša ili kratkotrajni pljusak. Također, samo sutra, dakle u sredu i u četvrtak, nešto svežije nego svih ovih prethodnih dana, a i onda svih onih dana koji slede posle srede i četvrtka, kada će temperatura ponovo biti u porastu i tu negde oko 13. juna bit će ponegde i do 34 stepena. I još jedna servisna informacija, u pravom smislu reči servisna informacija, važna za stanovnike opštine Palilula. Pojedini delovi opštine Palilula u Beogradu imaće povremene prekide u snabdevanju vodom i umanjen pritisak do subote 10. juna, i to praktično svake večeri od 22 časa do 6 sati ujutro zbog ispiranja vodovodne mreže. Kako je saopštio Beogradski vodovod i kanalizacija, u noći između ponedeljka i utorka povremene prekide u snabdevanju i umanjeni pritisak vode već su osetili potrošači u Višnjičkoj ulici od Pančevačkog mosta i u naselju Višnica. Za utorak na sredu, dakle u istom periodu, najavljeno je ispiranje vodovodne mreže u naseljima Višnjička banja, Slanci i Veliko selo, pa onda poteškoću u vodosnabdevanju u sredu na četvrtak imaće stanovnici naselja Stara i Nova Karaburma, dok će u noći između 8. i 9. juna poteškoću u vodosnabdevanju osetiti stanovnici dela Ojivičenog ulicama, Dunavskom, Vojvode do Brnca, Takovskom, Ruzotovom i Cvijićevom. U noći između petka i subote probleme u vodosnabdevanju imaće i deo Palilule Ojivičen bulevarom Kralja Aleksandra, Takovskom i Kraljice Marije. U toku radova može doći i do kratkotrajnog zamućenja vode, a iz vodovode i kanalizacije mole potrošače da prethodno pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe, te da će ekipe na terenu da se trude da radove obave u što kraćem roku i unapred zahvaljuju građanima na strpljenju i razumevanju. A u 29 minuta do 7 časova, za sve koji su propustili jutarnji dnevnik Radio Beograda 1, evo najvažnijih.
Vesti jutra.
Konsultacije o mandataru nastavljaju se danas sa razgovorima sa manjinskim partijama. Konačnu odluku predsjednik bi trebalo da saopšti oko polovine juna. Budućnost za građane Srbije je učlanjenje u Evropsku uniju, kaže visoki zvaničnik Vašingtona Brian Hoyt Yi. Nemačka je pripremila mini Maršalov plan za Balkan o ekonomskoj pomoći, a na neki način bi bio kompenzacija za dugo čekanje na punopravno članstvo u Evropskoj uniji, pišu Večernje novosti. Oslobođeno je i preostalih 10 osoba koje su bile privedene posle terorističkog napada u Londonu, u kome je ubijeno 7 ljudi. U Jugoslovenskoj kinoteci počinje festival nitratnog filma. U borbi za polufinale Roland Garrosa Đoković danas igra protiv Tima, a u prvoj utakmici polufinala Superlige košarkaši Crvene zvezde večeras dočekuju Megalex. I recimo još jednom na kraju, i danas stvarno nestabilno, ponegde sa olujom i gradom. Najviša dnevna temperatura do 32 stepena, u Beogradu oko 30, a trenutno u Beogradu 21, Novom Sadu 19, Kragujevcu i Nišu 17 stepeni.
Tvoje nježne godine, što mi mogu dati, tvoje srce dugo zna, neće da me shvati. Tvoje oči pune sna, kako da me slijede, moje pjesme tužne su, za te još ne vrijede. Ti bi htjela zauvijek, što sam davno dao, tebi život nudi sve, ja sam ljubav krao. Svoje nježne godine ti ćeš dati drugom, jer ja bih tvoje poljupce ispunio tugom. Ne budi, ne budi se mala, ti ne znaš ni dobro ni zlo. Ne budi, ne budi se mila, jer nije još vrijeme za to. Tvoje ruke malene, kako da me grle, jer dok moje traže mir, tvoje nekud hrle. Tvoje nježne godine, nježne misli tvoje, mogu da nas razdvoje prije nego spoje. Ne budi, ne budi se mala, ti ne znaš ni dobro ni zlo. Ne budi, ne budi se mila, jer nije još vrijeme za to. Tvoje ruke malene, kako da me grle, jer dok moje traže mir, tvoje nekud hrle. Tvoje nježne godine, nježne misli tvoje, mogu da nas razdvoje prije nego spoje.
Ovde Radio Beograd.
3, 2, 1, 0.
The people of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
6. juna 1799. godine rođen je Aleksandar Sergejević Puškin.
Kad vidim hrast na sred poljane, ja mislim, starina će ova preživjeti i moje dane, ko dane mojih pradedova. detešce pomilujem često i reknem s Bogom u tajmah. Ja tebi dajem svoje mesto, ti bićeš cvet, ja biću prah.
Puškinova lirika odlikuje se jednostavnošću izraza ljubavnih, patriotskih i revolucionarnih motiva. Puškinov roman Evgenij Onjegin je posljednik književnog kritičara Bjelinskog, Enciklopedija ruskog života, a drama Boris Godunov predstavlja jedno od najznačajnijih dela dramske literature. Na današnji dan 1875. godine rođen je Thomas Mann, nemački književnik. Važnije dela su romani Budenbrokovi, Čarobni breg i Doktor Faustus. 1919. godine dobio je Nobelovu nagradu za književnost, a 1940. Goethevu nagradu. Napustio je Nemačku u vreme Hitlerove vlasti.
Bio je u Holandiji kada je Reichstag zapaljen. Više se nije vratio u Nemačku. Ostao je da živi u Cirihu. Njegova čerka Erika, sin Klaus i brat Heinrich, poznati pisac, savjetovali su da ne napada nacizam. To je bilo u Cirihu. Thomas Mann, posle održanog predavanja o Richardu Wagneru, trebalo je da govori preko radija na istu temu. On je, međutim, želeo da govori o nacizmu.
Kao nemački pisac, koji je otišao iz svoje zemlje u dobrovoljno izgnanstvo, osjećam potrebu da kažem kako se u toj mojoj zemlji, u ovo vreme poplave ludosti, kada je mahnitost nacizma i takozvane naše više rase nadvladala sve drugo, izgubio se pojam o čestitosti, o ljudskosti, a najviše i najvažnije, mi Nemci danas izgubili smo svaki pojam o slobodi, unizili je i popljuvali. To je ono što ne može da nam se oprosti. To je ono što ne može da se zaboravi. Naša nacionalna valjanost, naš živi pronalazački duh, gde je sada to? I kako se to pretvara u jeku topova? Sve je to učinio jedan čovek i na Nemačku se spustila tama. San o svetskoj Nemačkoj označava našu nacionalnu katastrofu prvoga reda. To pijanstvo i ta bolest o pokoravanju sveta, o nadmoći nemačke nacije, isto je tako povreda, ako ne i negacija, ne samo hrišćanstva, već i zapadnog morala i civilizacije.
6. juna 1896. godine u Beogradu na Terazijama u zgradi nekadašnje kafane kod Zlatnog krsta braća Limijer prikazala su takozvane žive slike, prvu filmsku projekciju u Srbiji. Bilo je to samo 6 mjeseci posle filmske predstave u svetu. Beograđani su tom prilikom vidjeli filmove Ulazak voza u stanicu, Morsko kupatilo i Rušenje zida. Na današnji dan 1944. godine pod šifrom Overlord počeo je desant angloameričkih snaga na Normandiju u Francuskoj. Po angažovanim snagama desant predstavlja najveću pomorsko-desantnu operaciju u Drugom svjetskom ratu. Operacije u Normandiji trajale su skoro 3 mjeseca. Okončene su uništenjem glavnih nemačkih snaga angažovanih u odbrani takozvanog Atlantskog bedema. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Miroslav Vujičić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan.
Oh.
Eko.
Nije život jedna žena, dostigla sam žena.
CD Miroslava Ilića, Ti si zvezda mojih snova. Nezaboravni hitovi Predraga Vukovića Vukasa. U izdanju PGP RTS-a.
Solistički koncert Raše Pavlovića, 50 godina umetničkog rada. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Gosti: Merimo Njegomir, Dragica Radosavljević Stakana, Novica Negovanović, Jelena Spirić, Kamen Alić, Aleksandar Tirnanić. Kolarčeva zadužbina, sreda, 7. jun 2017. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Jovan Mihaljica na novom CD-u u izdanju PGP RTS-a. Peva U ime ljubavi, o ljubavi. U prodaji.
Eko.
Minuta do 7 časova. Dobro jutro, ovo je jutarnji program Uhvati dan, prvog programa Radio Beograda i zajedno ćemo uhvatiti ovaj utorak 6. juni sve do 9 časova, ukoliko ćete biti zajedno sa nama. Do tada traje naš jutarnji program. A sada vas podsjećamo da su temperature ovog jutra visoke, baš kao i relativna vlažnost vazduha koja je u zaista mnogo mesta zapravo apsolutno iznosi 100%. Temperature što se tiče, one su između 11 i 21 stepena, 11 stepeni je u Sjenici i na Kopaoniku, 21 stepen u Beogradu i Banatskom Karlovcu, 20 stepeni je u Zrenjaninu i u Velikom Gradištu, u Novom Sadu je 19 stepeni, u Kragujevcu i Nišu 17 stepeni. Ima oblaka na nebu iznad naše zemlje, više nego vedrine, ima i magli i sumaglice, sve zbog te visoke vlažnosti, odnosno velikog procenta ili visoke vlažnosti vazduha i ovog jutra. A vremenska prognoza najavljuje još jedan topao i sparan dan sa mogućim olujama, grmljavinom, gradom ponegde i temperaturom od 28 do 32 stepena, u Beogradu oko 30 stepeni. Dakle, pripremimo se za još jedan sparni dan. Sutra i preko sutra jedno lagano osveženje, 4-5 stepeni će biti niža temperatura u celoj zemlji. A da vidimo šta ima da nam poruči Tanja Jovanović, koja je ovog jutra dežura u Automoto Savezu Srbije.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Danas kao i juče, prema najavama meteorologa, vozače očekuje pretežno sunčano i toplo vreme uz moguću pojavu kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom u planinskim predelima i na jugoistoku naše zemlje. Saobraćaj umerenog intenziteta i van većih gradskih sredina odvija se bez zastoja, ali usporeno na deonicama gde ima radova, na koje nas podsjećaju iz javnog preduzeća Putevi Srbije, pa na ilaskom nove deonice savjetujemo strogo poštovanje postavljene privremene saobraćene signalizacije. Od danas pa do 6. jula saobraćaj će biti izmenjen na autoputu Beograd-Novi Sad zbog radova u zoni nove petlje Nova Pazova. Za vreme izvođenja radova za saobraćaj će biti zatvorena kolovozna traka u smjeru od Beograda ka Novom Sadu u dužini od 800 metara. Istovremeno, zbog radova na nadvožnjaku petlje Nova Pazova doći će do obustave saobraćaja na lokalnom putu Nova Pazova-Stari Banovci na delu od novog kružnog toka do Starih Banovaca. Alternativni putni pravac je deonica Stara Pazova-Stari Banovci. Na izmjenu saobraćaju vozači treba da računaju i na Obrenovačkom putu gdje se izvode radovi na izgradnji dela konstrukcije Ostružničkog mosta u okviru radova na izgradnji obilaznice oko Beograda. Saobraćaj će se u oba smera suziti na pojednu saobraćenu traku. Zbog radova na izgradnji čeonih naplatnih stanica Feketić i Srbobran, obratite pažnju na postavljenu saobraćenu signalizaciju, pri čemu su petlje zatvorene, a vozila se preusmeravaju na Bačku Topolu i na ostale magistralne puteve. Upravo ovi radovi, kao i radovi na održavanju kolovoza od Horgoša ka Novom Sadu, mogu biti razlog usporene vožnje, jer se vozila preusmeravaju sa desne na levu kolovoznu traku. Još danas od 7 do 19 časova usled radova na izgradnji autoputa E75 doći će do izmene režima saobraćaja na mestu prelaska novog autoputa preko državnog puta drugog reda kroz Grdeličku klisuru, pri čemu se vozila naizmenično propuštaju. Prema podacima Uprave granične policije, za putnička vozila zadržavanja su oko 30 minuta. Za kraj savjet vozačima, budite tolerantni, propuštite pešake i vozite bez žurbe, a ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju. Toliko iz operativnog centra, ja sam Tanja Jovanović, mi svim vozačima želimo srećen i ugodan put.
Mi se pridružujemo željama Tanje Jovanović iz Automoto Saveza Srbije, svima koji putuju, i Radio Beograd 1 želi srećno i dodaje oprezno. A sada prelazimo na prelistavanje današnjih dnevnih novina. Počinjemo današnjim blicom. Na naslovnoj strani najveći naslov: bez dana staža u spoljnim poslovima, pa znak čuđenja na kraju ovog nadnaslova. Sumnjivo, preko noći postala konzul. Mila Opalić, bliska SPS-u, postala konzul u Stokholmu. Ministar Dačić na to kaže: ona je u ministarstvo upućena iz drugog državnog organa. A dodaje se još i ovaj komentar: nije završila diplomatsku akademiju, a veoma je bliska prijateljica Ivane Petrović, bivše visoke funkcionerke SPS-a. Što još Blic piše o ovoj temi? Dakle, Mila Opalić, koja je, kao što sam pročitala, bliska Socijalističkoj partiji Srbije, posle samo nekoliko dana rada u Ministarstvu spoljnih poslova dobila je premeštaj u ambasadu Srbije u Stokholmu, to Blic saznaje nezvanično. Ali ono što je, pored ovog senzacionalnog naslova koji će i teksta koji će sasvim sigurno privući pažnju mnogih, na naslovnoj strani Blica, pa opširnije na strani 3, sudska presuda koja daje nadu zaduženim građanima: kredit u švajcarcima može da se raskine zbog skoka kursa. Građanima koji su uzeli stambene kredite u švajcarskim francima za kupovinu kuće, sada treba nekoliko takvih kuća da isplate zaduženje, ocenio je Vrhovni kasacioni sud u presudi koja daje nadu dužnicima. Nova odluka potvrđuje ono što udruženje Efektiva više godina ukazuje, da su stambeni krediti u francima podložni raskidu zbog drastičnog skoka kursa franka u odnosu na dinar i evro, odnosno promenjenih okolnosti od kada je kredit odobren, kaže za Blic Dejan Gavrilović iz udruženja Efektiva. Inače, 500 tužbi je već predato preko udruženja, a Blic još piše: rešenje moguće na jesen. Stručnjaci, ali i dužnici sa stambenim pozajmicama u švajcarcima, očekuju da se problemi reše takozvanim krovnim propisom. Zemlje koje su najpogođenije kreditima u švajcarskoj valuti, poput Poljske, Mađarske i Hrvatske, već su donele zakone koji olakšavaju otplatu. Rešenje bismo mogli da očekujemo i u Srbiji posle velikog svetskog skupa pravnika u toj oblasti, koji će na jesen biti organizovan u Beogradu, piše današnji Blic. A Blic na strani 11 piše: nove žalbe radnika južnokorejske jure na uslove rada i ponašanje poslodavaca. Ne smiju na bolovanje iz straha da će ostati bez posla. Radnici niške jure, zaposleni na određeno vreme, ne smiju da odu na bolovanje jer strahuju da im ugovori kada isteknu više neće biti produženi, kaže za Blic jedan od zaposlenih u toj južnokorejskoj fabrici. A ovome ću dodati i vest od juče koju smo primili posredstvom agencija. Naime, udruženi sindikati Srbije Sloga upozorili su da radnici, mnogi radnici u privatnom sektoru su zabrinuti najavom Ministarstva odbrane da će vojni obveznici rezervnog sastava tokom juna i jula biti pozivani na vojne vežbe, jer bi to značilo mogućnost ostanka bez posla. Sindikat naime navodi da im se javio veći broj zaposlenih u privatnom sektoru koji su zabrinuti da će angažovanjem na vojnim vežbama moći da ostanu bez posla, a odnosi se na one radnike koji rade po ugovoru ili na privremeno povremenim poslovima preko agencija. Oni se konkretno boje da će im tokom 15-dnevne vojne vežbe poslodavci zameniti drugim radnicima neophodnim za normalno funkcionisanje njihove proizvodnje, navodi se u saopštenju. Udruženi sindikati Srbije Sloga smatraju da je njihova bojazan potpuno opravdana i traže od države i resornog ministarstva da ozbiljno uzmu u razmatranje taj problem, navodeći da zakon o radu ne štiti radnika i njegov položaj na adekvatan način, kao i da je inspekcija rada nemoćna, budući da je pravo svakog poslodavca da zaposli koga on hoće. O ovoj temi piše i današnja Politika na naslovnoj strani, zapravo o vojnim vežbama. Pozivi na vojne vežbe ne zaobilaze ni žene. Sistem odbrane sada ima više novca, pa je ove godine moguće organizovati vojnu obuku u većem obimu. Pojedini vojnici iz rezervnog sastava će posle 15 dana obuke postati podoficiri, piše između ostalog na naslovnoj strani današnja Politika. Također, frikom na ledu zbog sladoleda. Ta kompanija je pre 5 godina kažnjena sa 3 miliona evra zbog zloupotrebe dominantnog položaja. Prema dosadašnjim saznanjima, piše Politika, ova kompanija koja je od 2003. godine u vlasništvu Agrokora, vlasnicima lokalnih maloprodajnih lanaca, malih trgovina i kioska širom Srbije, nudila je navodno dodatne rabate i novac kako bi prekinuli suradnju sa konkurentskim firmama i prodavali samo frikom sladolede. Kako se navodi u zaključku komisije, sumnja se da je Frikom na taj način kršio pravila konkurencije u protekle 4 godine, a ukoliko se potvrde te sumnje, ovaj učesnik na tržištu bi prema zakonu o zaštiti konkurencije mogao da bude kažnjen i sa do 10% godišnjeg prihoda. Politika također danas piše, Hrvati traže spas Agrokoru u Srbiji, ali ono što će privući pažnju mnogih, to je intervju Predraga Mikija Manojlovića, glumca, ali i predsjednika nedavno završenog Sterinog pozorija. Kaže Politika na naslovnoj strani najavljujući ovaj intervju, nismo želeli da podržimo propadanje pozorišta. Nas petoro koji smo bili u žiriju, razgovarali smo slobodno, iskreno između sebe, bez ikakvih uticaja i došli do zaključka da nije dobro praviti kompromise. Odlučivši da ni jedno od 9 takmičarskih predstava ne proglasi najboljom, žiri je naime dodelio samo 2 nagrade, Sterijinu nagradu svim učesnicima pozorija i specijalnu Sterijinu nagradu festivalskoj publici. Zaključili smo da je ovo naš SOS signal koji smo poslali dodeljujući nagrade svim učesnicima u koje smo računali i selekciju krugovi i sve ljude okolo i publici koja je to sve pomno pratila. Bez želje da bilo koga ponizimo ili unizimo. Mislim da ovde nije bilo kvaliteta da se dođe u kompromisnu situaciju i da se dodele 2-3 nagrade, kaže Miki Manojlović u intervju za današnju Politiku. Prema njegovim rečima, članovi žirija stoje iza svoje odluke sa željom da otvore pitanje zašto nam je pozorište takvo i zašto je u padu, kako bi se ti uzroci locirali i otklonili. A na pitanje da li mu je ponuđena funkcija ministra kulture, Miki Manojlović u današnjoj Politici odgovara da mu nikada nije ponuđena, kao što se to spekulisalo. Nikada mi funkcija ministra kulture nije ponuđena i to je jedina istina. Mislim da mi imamo ministra i da je Vukosavljević čovek koji poznaje državnu upravu, funkcionisanje države. Manojlović kaže da je sve ministre podržavao sa nadom da će nešto uraditi. A na pitanje kako odgovara na zamerke dela javnosti kada je reč o njegovim političkim stavovima, Miki Manojlović kaže da te institucije ne počivaju ni na kakvim činjenicama, da te insinuacije ne počivaju ni na kakvim činjenicama, niti javnim govorima. Od trenutka kad sam rekao da nas je Aleksandar Vučić podržao, da bez njega ne bi bilo predstave Romeo i Julije u Narodnom pozorištu u Beogradu, počinje hajka na mene. Zašto je problem u govoru istine i danas to ponavljam, da Vučića nije bilo, ne bi bilo te predstave, ne bi bilo Srbe i Albanace u Nacionalnom teatru zajedno, a onda mašta radi svašta, kaže Miki Manojlović u intervju za Politiku. Temom Sterijinog pozorija bavi se i današnje izdanje lista Danas. Odluka žirije u Novom Sadu da nema nagrađenih uzburkala javnost. Sterijino pozorije, teatar tek sad počinje. Ministar Vukosavljević trebalo je da dodele nagradu, pa danas također navodi reči Mike Manojlovića da se lestvica digne više, kao i reči reditelja Harisa Pašovića. Niko se nije zapitao kako to da reditelj evropskog ranga Andraš Urban nije mogao da se kvalifikuje za pozorije, a imao je 4 nove predstave. Danas piše i o tome da procedura za nabavku lekova je skrojena kod nas tako da izbjegava postojanje konkurencije ponuđača. Na tenderima za lekove država gubi 60 miliona evra. Tender se u Srbiji raspisuje po nazivu brenda, u kom je često i naziv kompanije koja ga proizvodi. A najveći naslov na naslovnoj strani lista Danas, funkcioneri SNS pratili generalnu probu svečanog otvaranja muzičke fontane na Slaviji sa visine, raja okupljena na ulicama, radost zbog takozvanih hleba i igara. Najviši predstavnici gradske vlasti u pratnji istaknutih članova SNS-a Vodoskog su pratili sa visine, okupljeni na koktelu na vrhu hotela Garni Slavija. Utisci okupljenih su uglavnom bili pozitivni, dok neki kažu da je najava bila spektakularnija od same fontane. I pogled na današnje večernje novosti. Predsjednik Vučić započeo konsultacije oko sastava vlade. Vučeviću, rastu šanse i Stefanović u igri, pišu današnje večernje novosti, a pod naslovom novosti otkrivaju Nemačka ima plan za Balkan, Marshall 2 kao zamena za Evropu, bit će to poseban fond za razvoj dok se čeka prijem u Evropsku uniju, a ideja je da se region ekonomski osnaži. O ovome novosti opširnije pišu na strani 2. I jednu lepu priču donose na strani 11. Lepa priča iz zatvora za maloletnike u Kraljevu. Kazneno-popravni zavod za maloletnike u Valjevu pruža osuđenicima šanse da se pronađu u životu, pišu u novosti. U zatvoru je završio pravni fakultet. Mladić dečačkog lica, kulturan, elokventan, teško da bi neko pomislio da je osuđen na dugogodišnji zatvor zbog krivičnog dela protiv slobode i prava čoveka i građanina. Tada imao 19 godina. Boraveć i u kazneno-popravnom zavodu za maloletnike u Valjevu dao je preostalih 6 ispita na pravima, završio i master studija, sada je diplomirani pravnik i već za mjesec dana stiče pravo na uslovni otpust. Insistirao je na tome da mu se ne pominju inicijali godine, niti iz kojeg je grada, a kaže da planira da postane advokat i da pomaže onima koji su pošli stramputicom da se vrate na pravi životni put. Bio je to pregled štampe za nešto manje od pola minuta nove vesti prvog programa radija.
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Konsultacije o mandataru nastavljaju se danas razgovorima sa manjinskim partijama. Konačnu odluku predsjednik Aleksandar Vučić trebalo bi da saopšti polovinom juna. U zgradu na Andrićevom vencu doći će predstavnici Saveza vojvođanskih Mađara, Bošnjačke demokratske zajednice, Partije za demokratsko delovanje i Zelene stranke, a od pozvanih se jedino neće odazvati Stranka demokratske akcije Sandžaka. Ta partija je saopštila da su takvi razgovori čista formalnost. Pomoćnik američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju, Brian Hoyt Yi, je izjavio da je budućnost Srbije učlanjenje u Evropsku uniju. On je za Glas Amerike rekao da je trgovinska razmjena između Srbije i Evropske unije 10-struko veća nego između Srbije i Rusije. Isti slučaj je i sa nepovratnom pomoći i sa direktnim investicijama, rekao je Hoyt. Nemačka je pripremila mini Maršalov plan za Balkan, koji bi u narednih nekoliko godina trebalo da podigne ekonomije regiona, a na neki način bi bio kompenzacija za dugo čekanje na punopravno članstvo u Evropskoj uniji, pišu večernje novosti. List navodi da će se predlog Berlina uskoro naći na stolu Evropskog savjeta u Briselu, koji bi trebalo da ga odobri i odredi poseban fond za balkanske države. Britanska policija saopštila je sinoć da je oslobođeno i preostalih 10 osoba koje su bile privedene posle terorističkog napada u Londonu u kome je ubijeno 7 ljudi. Prethodno su objavljena imena i fotografije dvojice od trojice napadača ubijenih u okršaju sa policijom. Navodi se da su to Huram Shazam Buti i Rashid Redouan. Policija je saopštila da još radi na utvrđivanju identiteta trećeg napadača. Australijska policija je saopštila da pucnjavu tokom talačke krize u Melbourneu, u kojoj su dva muškarca poginula, tri policajca ranjena, žena talac oslobođena, tretira kao teroristički napad. To je objavljeno nakon tvrdnje takozvane Islamske države da je otmičar, ubijen u oružanom okršaju s policijom, delovao u njeno ime. U Srbiji će ove godine 6. jun prvi put biti obeležen kao nacionalni dan donora. U ovom trenutku u našoj zemlji donorsku karticu ima oko 150.000 ljudi. U Jugoslovenskoj kinoteci počinje 19. festival nitratnog filma. Do 16. juna bit će prikazano 46 filmova iz 30 arhiva sa tri kontinenta iz Evrope, Azije i Amerike. Na svečanom otvaranju na Dan kinoteke glumcima Oliveri Katarini i Petru Božoviću bit će uručen zlatni pečat te institucije, nakon čega će biti prikazan program Beograd između dva svetska rata, sa tri dokumentarna ostvarenja digitalno restaurirana u Jugoslovenskoj kinoteci. U četvrtfinalu Roland Garrosa Novak Đoković će igrati protiv Austrijanca Dominika Thiema. Meč bi trebalo da počne oko 15 časova i 30 minuta. U drugom četvrtfinalu u isto vreme igraju Španci Rafael Nadal i Pablo Carreño Busta. U prvoj utakmici polufinala košarkaške Superlige Crvena zvezda će večeras dočekati Megaleks. Susret počinje u 21 čas, a ulaz u dvoranu Aleksandar Nikolić je slobodan. Danas će biti promenljivo oblačno i spadno vreme, mestinično sa pljuskovima i grmljavinom, ponegde su moguće i vremenske nepogode, grad i oluja. Najviša temperatura do 32 stepena. Ovoga jutra u Kragujevcu i u Nišu je 17, u Novom Sadu i Beogradu 20 stepeni. 7 je časova i 4 i po minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Jutro i na početku drugog sata jutarnjeg programa Radio Beograda 1, mnogo zanimljivih tema pred nama, ali ono što je neposredno pred nama, kao i uvek u ovo vreme, je vreme za decu. Dobro jutro.
Dobro jutro, deco. Ovoga jutra budimo vas pričom Igora Kolarova. Kako je Mauno postao nečiji Mauno?
Tužni mali Mauno, svi su bežali od njega. Niko nije hteo čak ni da ga gađa paradajzom. Mauno posmatra reku.
Da sam ja na mom mestu, s mesta bih skočio u vodu.
Ali to je glupost. Ribe bi ga sigurno izbacile napolje. Mauno priča sam sa sobom. Mauno i Mauno razgovaraju o raznim stvarima. Pa ipak...
Ništa te ne razumem.
Kaže prvi Mauno drugom.
Mislim da je to zato što ti nisi normalan.
Mauno sanja drvo na koje neprestano pada kiša.
Čudesno,
kaže dok trči oko drveta. Ujutru Mauno se budi mokar do gole kože. Ono što sanja stvarnije je od onog što vidi. Na Maunov nos sleće sova.
Odakle si se ti stvorila?
Pita Mauno.
Imam dva odgovora na to, ne znam i stvarno nemam pojma.
Ko si ti?
Kakvo glupo pitanje, ja sam tvoj najbolji prijatelj. Šta čekaš, zakrli me, najbolji prijatelji ne padaju s neba.
Ne padaju s neba? Nisam baš siguran u to.
Mauno, sanja je opet drvo na koje pada kiša, taj san najviše volim.
U redu. Ali hoćeš i ti biti tu kada se probudim?
Naravno, obećavam.
Mauno zuri u nju i ne trepće.
Mauno, hajde da izmislimo čamac,
kaže sova.
Čamac je već izmišljen.
Razumem, a četkica za zube?
I četkica za zube.
A krompir?
I to.
A Mauno?
Pa vidiš valjda da sam izmišljen.
Ko je šta? Očigledno je da nisi izmišljen do kraja.
Mauno klimnu glavom. Ovo će biti zabavno. Sova i Mauno su se ušunjali u biblioteku i bacili na čitanje knjiga. Ovo su knjige koje su pročitali.
Mali princ.
Smiješne reči.
O plakanju.
Priča o princu jedincu.
Lepo ti kaže.
Kutija za zvezde.
Stolovine jednog zrna kave.
Sve moje gluposti.
Čovek bez granica.
Mrakovi ruge.
Ostaviti kod druže.
Hitna knjiga.
Aden i Jazopas u zemlji valka.
Popravljamo nizvrdice.
Veliki mon.
One svestiću se.
Ja. Pročitali smo mnogo knjiga.
Nikad nisam pao u nesvest. Kako li to izgleda?
I Mauno je sa police skinuo još knjiga.
Sova?
Sova mu sleđe na nos i kaže.
Kad bi samo znao koliko te volim.
Puno?
Puno više.
Mauna gađaju paradajzom. Pljas, bum, tras. To je dobar znak.
Ovoga jutra budili su vas Aleksandra Urošević i glumci Dobrija Lilić i Mića Milovanov.
Čekam dugo tvoj poziv, neizvjesnosti na kraj. Ljubav preko žice, unaprijed izgubljen raj. Letim avionom, bije protiv nas. U svakom brzom vlaku, ostavim poneku vlas. Napiši zvučno pismo, kaj se samo za moju dušu, daj mi nježan tvoj ljubav, daj mi ljubav preko žice, ljubav preko žice, ljubav preko žice, ljubav preko žice, ljubav preko žice. Pogrešna adresa broj, umoran je dužan, u glavi sumnji roj. Iluzija nema, istinu odavno znam. Ljubav preko žice, na kraju ostajem sam. Napiši zvučno pismo, slikaj.
7:14, nove temperature prema merenjima u 7 časova. Najtoplije u Banatskom Karlovcu 23 stepene, već u Beogradu je 22, u Novom Sadu 21, u Kragujevcu 19, u Nišu 18 stepeni, najhladnije ili najprijatnije ovog jutra u Sjenici 11 stepeni. Kako nas vreme očekuje do kraja dana, mada možete da pretpostavite jer se prognoza ponavlja iz dana u dan, već danima, no hajte da čujemo dežurnog meteorologa Mirjanu Gulan.
Danas u Srbiji promenljivo oblačno, toplo i sparno, mestimično s pljuskovima i grmljavinom, a ponegde se očekuju i vremenske nepogode sa obilnim padavinama, pojavom grada i olujnim vetrom. Duvać je slab i umeren, u Banatu povremeno jak južni i jugoistočni vetar. Najviša temperatura danas od 28 do 32 stepena. Na području Beograda promenljivo oblačno i toplo, posle podne s lokalnim pljuskovima i grmljavinom, a na širem području grada moguće su i kratkotrajne vremenske nepogode. Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni vetar, najviša temperatura danas oko 30 stepeni.
I pre prvog sagovornika, odnosno prve sagovornice u našem jutarnjem programu, još jedna informacija. O tome danas piše Blic. Naime, drugi krug nagradne igre Uzmi račun i pobedi najverovatnije će početi u oktobru, a građani će ponovo moći da se nadaju stanovima, automobilima i drugim vrednim nagradama. Iako još nije ozvaničeno, sakupljanje fiskalnih računa mogli bi da počne u oktobru, a izvlačenje dobitnika novih nagrada mogli bi se očekivati za novu godinu, ukazao je izvor Blica, koji je, kako se navodi, upućen u organizovanje te igre na sreću, čiji je glavni organizator Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave. Nagradni fond trebalo bi da bude sličan prethodnom u prvom krugu igre, koja je izazvala veliko interesovanje građana. Podseća Blic, podeljene su 742 nagrade, među kojima i 6 stanova u Beogradu, 50 automobila Fiat 500L i više putovanja u Pariz i New York. A čuli ste moguće i malo pre u našim vestima, danas je Nacionalni dan donora. 6. juni obeležava se drugi put u našoj zemlji, a tim povodom naša sagovornica telefonom je Suzana Đorđević, direktorka fondacije Hemofarm. Dobro jutro, Suzana.
Dobro jutro vama i vašim slušacima.
Eto, očekivali smo vas ovde u studiju da nam budete gošće, međutim toliko ima posla oko organizovanja svega što je predviđeno za obeležavanje današnjeg Nacionalnog dana donora da prosto niste mogli da stignete. Gde se trenutno nalazite, kakve su pripreme u toku?
Pa trenutno sam u centru grada, sam se sklonila zapravo u kulturnom centru Beograda, sam da će danas od 11.55 do 12.55 zapravo biti glavni događaj obeležavanje Nacionalnog dana donora, gde će glumac Dragan Bilogrlić razgovarati sa sugrađanima na temu mitova i istina koje prate program transplantacije u Srbiji, odnosno sam čin doniranja organa i transplantacije. Njemu će gosti u improvizovanom studiju, tako smo to nekako osmislili, u Kulturnom centru Beograda biti Vladimir Arsenijević, pisac, Suzana Zlatanović, novinarka i Veran Matić, direktor fonda B92. Dakle, to će biti prilika i za sugrađane da čuju nešto više o ovoj temi, ali i da se lekarima Uprave za biomedicinu Ministarstva zdravlja Srbije, koji će biti u neposrednoj blizini, ukoliko to žele, potpišu i donacije kartice i na taj način pomognu program transplantacije Srbije i podržen kampanje Najvažniji poziv u životu.
Dakle, centralni program danas je između 11.55 i 12.55 izlog Kulturnog centra ili ispred Kulturnog centra Beograda, ali jedno pitanje, Suzana, zašto ste odabrali upravo ovo vreme 11.55 do 12.55, a ne pun sat?
Pa nekako mislim da i kada pričamo o novinarskoj profesiji, ali da kažem da neki način su im novinari ugroženi, ali ovo je recimo tema koja zaista je vrlo teška i vrlo teško govoriti da vi zapravo svaki godine gubite ljudske živote zbog toga što u Srbiji ima malo donora. Nekako 5 do 12 je možda neka posljednja opomena zapravo da se usvoji novi zakon o transplantaciji koji bi trebao da poveća broj donora u Srbiji, jer donosi pretpostavljenu saglasnost. A to znači da smo svi potencijalni donori u slučaju dok se ne izjasnimo suprotno da to ne želimo. A novi zakon kaže i da porodica, kao i u starom zakonu, se bez obzira na vašu volju, da želite da budete da budete donor i bez obzira na činjenicu, dakle, da smo svi donori, može na kraju usprotiviti tom činu i reći da jednostavno ne želi da donira nečije organe. Dakle, za nas je 5 do 12 i zbog tog zakona i zbog činjenice da jedan broj ljudi u Srbiji svake godine umire, a da nikada ne dočeka organ. I naši pacijenti iz kampanje Najvažniji poziv u životu, da su ljudi koji dugi niz godina čekaju na transplantaciju, donora u Srbiji nažalost nema i nekako je sama tema, koliko god mi pričali o tome, i dalje kod nekih ljudi izaziva nedoumice i ljudi nisu spremni da tako lako podrže sam čin transplantacije i doniranje organa.
Da, velike su zablude u vezi sa tim, velike predrasude također, tako da je i uspostavljanje Nacionalnog dana donora prošle godine jedan od načina da se i zablude i predrasude počnu da razbijaju, hajde da ne kažem da se razbiju, nego da počnu da se razbijaju. Također, neka se ne iznenade ni svi današnji putnici u autobusima gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd.
A da, mi smo pokušali da nekako ljudima skrenemo pažnju da na sam dan, dakle danas je Nacionalni dan donora i da je najlakše zapravo potpisati donorsku karticu i postati donor. U ovom trenutku to je vrlo simbolično, dakle ta kartica vas ne obavezuje ni na šta, ali jeste važna podrška programu transplantacije Srbije i omogućili smo na nekoliko punktova u gradu, a jedan je i u tržnom centru Ušće, da ukoliko želite danas možete da potpišete donorsku karticu i na tom mestu. Inače, donorsku karticu možete potpisati u svakom domu za zdravlje, kod svog izabranog lekara, možete tražiti formular, dakle i na taj način, kažem, postati donor i podržati čitavu ovu priču, ali ono, možda čemu bih ja više volila da kažem, jeste da u odnosu na prošlu godinu, zahvaljujući i kampanji koju radi Fondacija Hemofarm, mi smo uspeli da nekako malo popravimo sliku i da napravimo pomak u transplantaciji i mi do danas u 2017. godini imamo 23 donora, imamo 38 transplantiranih bubrega, 14 jetre i 4 srca, što je zaista, odnosno prošlu godinu, jedan mikro pomak, ali opet jeste pomak. I mnogo više se priča o samoj temi transplantacije i doniranja organa i nekako je lakše da, čini mi se, na ovakvim akcijama koje su ulične, doprete do ljudi da odgovorite na neka pitanja možda koja njima nisu najjasnija. Nažalost, veća je šansa, čak 20 puta veća je šansa da vama treba organ nego da vi za života budete onaj koji organ donira, ali u svakom slučaju kada potpišete donorsku karticu i, kažem, ukoliko se promeni zakon, a verujem da hoće, dakle ne postoji bolji način da čovjek bude human i solidaran sa drugim ljudskim bićem nego sam čin doniranja, ukoliko se naravno desi i dođe do toga da vi doživite moždanu smrt i da više niste lekari ustanove, da više niste živi, onda vaši organi zaista mogu da spasu nečiji život, mogu da spasu čak do 4 života i vi na taj jedan način možete i kroz druge ljude da nastavite da živite, a ti ljudi koji ajde kažem, čiji kvalitet života bez tih organa nije dovoljno dobar, može da se u mnogo čemu poboljša, na kraju krajeva vi spašavate jedan ljudski život. I za mene tu nema nikakve dileme da li ću postati donor ili ne. Ja jesam donor, znam mnogi svoje kolege i prijatelje koji jesu donori, znam mnoge ugledne ljude koji takođe jesu donori.
U ostalom, tu je blog Hemofarm fondacije koji je upravo posvećen temi zašto sam odlučio da postanem donor, pa yes. Tu mogu da se pročite i autorski tekstovi aktualnog ambasadora Nemačke u Srbiji, Aksela Dittmana, pa potom ministarke Ane Brnabić, pa recimo Borke Pavićević, direktorke Centra za kulturnu dekontaminaciju, Ivana Lalić, osnivača Mikser festivala, Danice Vučanić, novinarke, a i film Danice Vučanić i reditelja Mateja Ratkova će biti danas prikazan u 5 do 18, dakle da kažem u 17.55 na drugom programu televizije Beograd, to je dokumentarni film Najvažniji poziv u životu.
Jesi, dokumentarni film u kojem govore ljudi koji čekaju na transplantaciju organa i samo oni govore i jako je emotivan i potresan, taj dokumentarac vi ne možete da prepričate, te ljudi moraju da pogledaju da bi prosto razumeli kroz kako agoniju prolaze pacijenti koji čekaju na transplantaciju i šta prolaze njihove porodice. Dakle, je 42 minuta i moja topla preporuka je da se pogleda, zato što je to najlakši način zapravo da se razume i samo doniranje organa i čitav proces transplantacije. Jedna od učesnika recimo kampanje Najvažniji poziv u životu jeste i Sanja Bojić, koja je već dva puta bila transplantirana i sad za treći put čeka na transplantaciju bubrega. I ona je da hrabra žena koja je transplantacija bukvalno promenila život na bolje. I ne samo njoj, nego i njenoj okolini koja je bilo teško da je gleda i da živi u neizvesnosti. Dakle, ona sada ponovo čeka transplantaciju i veruje da će taj život biti još kvalitetniji i sa trećom transplantacijom. Dakle, to su stvarno ljudske priče koje su potpuno neverovatne.
Danas u 17.55 na drugom programu televizije Beograd i da ono što sam malo pre već u jednom navratu napomenula, da se ljudi, prosto putnici danas u vozilima GSP-a ne iznenade, 24 sata pretpostavljam na određenim linijama će se čuti zvučna poruka Dragana Bjelogrlića, koji je, ja mislim, glavni promotor ove godine Nacionalnog dana donora. Dakle, poruka koju je snimio glumac Dragan Bjelogrlić: danas je Nacionalni dan donora, potpiši karticu, postani donor.
Da, ja bih tom porukom ja bih posljedno završila ovo uključenje i pozvala sve one koji možda imaju još neko dodatno pitanje koje mi, evo, tokom ovog razgovora nismo pokrila. Verujem da je takve pitanje ima, da dođu danas u 12 iz Kulturnog centra Beograda, da bit će lekari upravi za biomedicinu. Sva pitanja imaju odgovore i ukoliko žele mogu i da potpišu domaću karticu.
Najlepša hvala, Suzana Đorđević, direktorka fondacije Hemofarm, bila je sagovornica jutarnjeg programa Radio Beograda 1 na Nacionalni dan donora 6. jun, koji se u našoj zemlji obeležava drugi put. A mi hitamo na sljedeću veoma važnu temu. Socijalno-ekonomski savjet juče je ponovo raspravljao o izmenama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Sednica je prekinuta, pa je nastavljena, zato što predstavnici sindikata, poslodavaca i vlade Srbije nisu mogli da se usaglase oko toga da li su na prošlom sastanku savjeta jednoglasno podržali predlog sindikata da se ublaže pravila o penalima za odlazak u prevremenu starosnu penziju. Da čujemo više detalja od Ivana Jovanovića.
Sindikati tvrde da su sa poslodavcima i vladom već usaglasili predlog da se penali za prevremenu penziju u buduće primenjuju samo dok građani ne napune godine života koje su uslov za redovnu starosnu penziju. Suprotno očekivanjima, na sednici Socijalno-ekonomskog saveta, koja je prekinuta pa nastavljena, ponovo je otvorena ta tema, kaže sekretar Saveza samostalnih sindikata Srbije Zoran Mihajlović.
Da li je prošlog mjeseca na savjetu bilo to dogovoreno oko izmjene tog zakona ili nije, bilo je, da kažem, suprotstavljenih stavova od strane sekretara savjeta i pojedinih iz Ministarstva rada. Mislim da je taj problem sada otklonjen, tako da očekujem da će se doći do nekog pomaka.
Prema Mihajlovićevim rečima, kako sada stoje stvari, vlada bi u pripremi konačne verzije izmjena zakona ipak mogla da usvoji predlog sindikata.
Sada već imamo i neke tonove iz Ministarstva rada da mi ipak pošaljemo naš predlog kako bi ušlo i u promjenu tog člana, ali ono što mi dobijamo sad kao neku informaciju, da bi se sa promjenom zakona išlo odloženo tek krajem ove godine ili početkom sljedeće, a to opet uslovljeno Međunarodnim monetarnim fondom, stavom njihovim i Ministarstvom financija, da se vidi koliko bi to koštalo.
Po sadašnjim pravilima, muškarcima i ženama koji su se opredelili za prevremenu penziju, primanja se umanjuju za 0,34% za svaki mjesec pre godina života, koje su propisane kao uslov za redovnu starosnu penziju, ali to umanjenje ne može biti veće od 20,4%, rekla nam je Jelica Timotijević iz Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja.
Od 1. januara 2015. godine do kraja 2016. godine negde oko 20.000 korisnika iskoristilo je pravo na prevremenu starosnu penziju. Od ukupnog broja četvrtina je onih koji su ostvarili pravo uz maksimalno umanjenje, odnosno uz trajno umanjenje penzije od 20,4%.
Sindikati koji traže da se izmeni zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju očekuju da se u skladu sa tim izmenama retroaktivno obeštete svi građani koji su u prevremenu penziju otišli po važećem zakonu.
Oh, Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Prva na spisku lijepih žena, tu si od uvijek pristala. Titule prave.
Novi CD, Dejan Popović, Sjećanja. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
PGP RTS vam predstavlja Bla Bla Band. I njihov album Prvenac.
Godine naše indicije.
U prodaji. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas. Eko.
27 minuta do 8.
Vesti jutra.
Konsultacije o mandataru nastavljaju se danas razgovorima sa manjinskim partijama. Konačnu odluku predsjednik bi trebalo da saopšti oko polovine juna. Budućnost za građane Srbije je učlanjenje u Evropsku uniju, kaže visoki zvaničnik Vašingtona Brian Hoyt Yi. Nemačka je pripremila mini Maršalov plan za Balkan o ekonomskoj pomoći, a na neki način bio bi kompenzacija za dugo čekanje na punopravno članstvo u Evropskoj uniji, pišu Večernje novosti. Oslobođeno je i preostalih 10 osoba koje su bile privedene posle terorističkog napada u Londonu, u kome je ubijeno 7 ljudi. U Jugoslovenskoj kinoteci počinje festival nitratnog filma. Vreme danas ponovo sparno, nestabilno ponegde sa olujom i gradom. Najviša dnevna temperatura od 28 do 32 stepena, u Beogradu oko 30. Trenutno u Beogradu 22, u Novom Sadu 21, u Kragujevcu 19, u Nišu 18 stepeni. A sada opširnije i o sportu. Najpre da najavimo, u prvoj utakmici polufinala Super lige košarkaši Crvene zvezde večeras dočekuju Mega Lex. A u borbi za polufinale Roland Garrosa, Đoković danas protiv Tima. O tome više sa lica mesta iz Pariza, Stevan Kovačević.
Ako se do sada zagrevao, možda i kalkulisao, ko zna, Đoković, danas protiv Austrijanca Dominika Tima, mora da igra punom snagom. Samo tako može u polufinale. Istina, Đoković je favorit. Protiv Tima ne zna za poraz. 5 mečeva, 5 pobjeda. Posljednja, ostvarena u polufinalu Mastersa u Rimu, bila je fantastična. Baš kao i Đokovićeva igra. 6-1, 6-0.
Mislim, on je igrač koji voli da stvori prostor i vreme da izvede udarce. i ja se trudim da protiv takvih igrača budem, da kažem, što agresivniji, naravno sa preciznom agresivnošću, i da mu oduzmem to vreme i da ga neki način izbacim iz ritma i da mu ne dozvolim da uđe u neku svoju komfornu zonu, pogotovo u tom back-in uglu, jer on odatle dosta dobro plasira lopte iz back-enda i iz forehanda. Tako da, mislim, svestan sam šta trebam da uradim, lakše reći nego izvesti, naravno, ali uradio sam to i pre, zašto ne bi opet.
Na sceni takođe u četvrtfinalu danas i Nenad Zimonjić, ali u dubl konkurenciji sa Špancem Fernandom Verdaskom, igraće protiv brazilsko-italijanske kombinacije Dutra Silva Lorenzi.
I rečenom dodajmo, Đoković protiv tima danas na terenu Suzan Leglon ne pre 16 časova.
Jutra.
Kazaljke se poklopile, 21 minut je do 8 časova i na talasima Radio Beograda 1, kao i svakog radnog jutra, počinje naša redovna, za mnoge od vas je omiljena rubrika Pitanje jutra. Ovog jutra u susret nečemu što će biti jedna od tema naših vesti u 9, pitamo vas: da li ste bili u prilici da sinoć vidite probu otvaranja i početka rada fontane na Trgu Slavija? Kakvo je vaše mišljenje o ovom projektu za koji se već sada kaže da bi trebalo, da će biti ili da postaje jedan od simbola Beograda, da će to biti dodatni turistički mamac, da svaka velika metropola u svetu ima svoju veliku fontanu? Nešto malo današnje novine o tome takođe pišu, recimo danas nosi vrlo opširnu reportažu sa sinoćnje probe, pa beleži probe Rade Fontane, pa beleži mišljenja okupljenih građana, pa je jedna žena rekla da joj je to lepo, ali da bi volala da ima pristup fontani, da je možda bolje da je fontana bila smeštena u obližnjem parku, a ne ovde na samom trgu gde je praktično pešacima nedostupna. Dakle, onda neki kažu da je muzika dobra, drugi bi voleli da svira samo klasična muzika. Stanovnici okolnih zgrada već imaju primetbu na to da je muzika preglasna, a da i inače već pate od prebučnog saobraćaja. Onda takođe zabeleženo je da se melodije ponavljaju, fontana svira 2 sata, a sinoć tokom probe iste pesme su se po 3 puta vrtele u krug. Ovo ja udarih novinama o mikrofon. Tako da evo, izvolite da čujemo vaše mišljenje o ovom skupom projektu čije izvođenje trajalo 7 meseci, da od danas u punom pogonu, u punom radu fontana zvučna i svetlosna na trgu Slavija. Javite se da čujemo šta vi kažete. 011 322 5299, 322 5099, to su naši telefoni. Ko je prvi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
I se sećate verovatno, ja imam 70 godina, vi mnogo manje, ono cirkus u vašem gradu, sećate se Orfeu, pa onda izlepe plakate po celom Beogradu.
Uh-huh.
Ako vi unazad 3 godine dignete porez na imovinu u proseku od 5 do 15.000 puta 400.000 stanova, to je 20 milijardi, koji je most napravljen? Koja je ulica ili bulevar renovirana, koja je škola napravljena, koja je ambulanta urađena? Molim vas, ovo je stvarno, mislim, ne znam pravi izraz, ali obmanjivanje naroda, verujte mi. To je moje mišljenje.
Najlepša hvala što ste ga rekli. Prijatno. 011 322 5099 322 5299, kako je vaše mišljenje o fontani zvučnoj i muzičkoj, da zapravo, ajde, ne zvučnoj, muzičkoj i svetlosnoj, koja od danas počinje da radi na trgu Slavija. Izvolite, javite se da čujemo. To su naši telefoni, pričamo o novoj muzičkoj i svetlosnoj fontani na Slaviji. Da li je neko od vas, poštovani slušalci, bio možda u prilici sinoć da vidi probu njenog otvaranja i početka rada? Izvolite, javite se da čujemo vaše mišljenje. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pozdravljam vas i vaše slušalce, čitavce. Kaži ovo. Sve što je lepo i što razgaljuje duše, telu, to je dobro. Znači, možete reći samo pohvala, a ne neka kritika, a inače je poznato. Ne može se svima ugoditi, svako ima ražde. Ja nisam bio na otvaranju, ali sam pošao nešto malo kraj otvaranja. I oni što, mi kažem, vodoskoke na... To je zaista impresionirano, a posebno ono što ste vi u kojoj objavili pročitao, da je to najveća fontana je vodoskoke na Balkanu, ili bar u Srbiji u ovom momentu, i da se pohvalimo nečima. Dosta smo kukali, ne valja ovo, ne valja ono. Ajmo jednom imati pozitivan start.
A Jovo, kakva je muzika? Jeste bili u prilici da čujete?
ja sam se vozio, nisam stao, samo sam znači video, ne da. Mogu da to kažem. Da. Međutim, ako je, možda je tu, ne znam da li je bučna ili nije, neko se već žali tu, bar slušam od ovih vaših slušalca, da okolnim gradama smeta. Uvijek je nekom nešto smetati, ali zna se kad se spava, ja ne znam ko je legao u 9 i 10 sati. Nije to u 1 sat po ponoći ili ne znam ja kada. To je pod 1, a pod 2, muzika po pravilu ne bi nikom trebalo da smeta. Može malo da razigra srce, da budi osjećanja, jedino ako je nekom slabo srce, pa da se suviše ne uzbudi, ali to ima na kameru.
Najlepša
znači,
hvala.
Samo za pohvala, ništa negativno da kažem.
Najlepša hvala, Jovo.
Prijatno živjeti.
Prijatno. 011-322-5099-322-5299, to su naši telefoni, pričamo o Fontani na Slavi. Dobro jutro.
Dobro jutro želim.
Dobro jutro.
Ja nisam bila na otvaranju, nisam vidjela, ali moj princip je takav da prirodu treba pustiti da radi ono što je njegova dužnost, odnosno njegova želja, u granicama normale naravno, a ljudi treba da se malo disciplinuju, znate, kad je priroda u pitanju. Ja ništa nemam protiv fontana i u starom veku i u srednjem i u novom, i bilo bi lijepo da na svakih nekoliko ulica ima mali trg ili mala fontana kao što svugde po svijetu, da ljudi uživaju u vodi, u zvuku vode, znate, voda ima jedan lijep zvuk, pogotovo kad su fontane, pa ništa lepše. A zvučne fontane, po mom mišljenju, znate, u jednom gradu, gde inače puno buke, gde ljudi su nervozni, svih radnji, kafiće se čuje ipak malo muzike, znate, ništa lepše nema od prirodnog zvuka vode. Imali smo i mi ovdje na Paliću fontanu, zvučnu fontanu, a posle su to zvuk ukinuli jer su vidjeli da smeta pticama, smeta drveću, jer i drveće je živo biće, znate, a kamoli ljudima, zamislite vi one ljude koji stanuju u okolini. Bez obzira koja je vrsta muzike, ja sam pristalica umetničke muzike i džesa ili izvorne narodne, ali nije, mislim, nije primereno jednoj gradskoj vrevi, znate, baš zvučno. Može fontana, ništa ne imam ja protiv fontana, ali zašto mora baš zvučna? Da može nekako drugačije.
Vi, Edice, glasate za muziku vode, eto tako da kažem.
Je, prirodnu muziku, znate kako je lijepo kad sednete i čujete zvuk vode.
Kako da ne. Mnogo hvala što ste se javili, veliki pozdrav.
I vama svima.
Hvala najlepše. 011-322-5099-322-5299. Da li je neko bio u prilici sinoć da bude u jednom od centara, da kažemo, Beograda, jeste to sam centar, to je Trg Slavija, i da prisustvuje probi rada nove muzičko-svetlosne fontane. Da čujemo, da li ste vi bili? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja nisam bio, mislim da nisam ni propustio. Da vam kažem, pogledajte to, gdje tu ima logike? Na Slavije, gužva, autobusi, trolejbusi, putnička. Ko će da čuje tu muziku?
Pa kažu da je glasna, Boga mi. Kažu da je glasna, verovatno iz tog razloga, da bi nadjačala tu buku. Znate?
Kako sad, da se tak miče, ko će više da napravi buku na Slavi? Gdje to vodi, molim vas? Pa ste bili vi kad u Pragu, jeste čuli u Pragu kako je fontana tiha, mala, okolo su korita da mogu da sednu, dođu mladi, pruže ruku, okvase se. Da. Nemo to liči kao jedno izolovano ostrovo, uz takvu muziku, toliko automobila prolazi. To je glupost. Onda se nisam mali, to je glupak da ga čovjek ne može...
Nemojte sviči. Samo vređati.
Pa znamo šta je napravio.
Nemojte vređati.
Zato ću i da ode.
Hvala vam najlepše što ste se javili. Još neko je na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro, sa vaša je Spirota ovdje.
Oh.
Da vam kažem nešto, mnogo mi je drago što je u Beogradu, nije u Pirotu. Ja bi pristao da ovdje bude fontana, a muziku da slušate vi tamo.
Aha,
da.
Dobro, Saša.
Gotovo bi stavio onom čiki ispod prozora tamo, što kaže nekom uvek smeta. Pa neka njemu smeta, meni je super. Imam u Pirotu malu fontanicu, pa deca se tu i probrčkaju i ohvali, kad je najveća vrućina, to je milina jedna. Mislim, prostorna je velika, ali su male količine vode, one koji...
Da.
Znači, mislim da je sud ovo što se tiče muzike. Na kraju krajeva ukusi što se tiče muzike su različiti. I siguran sam da će svima biti lepo koji dođu, zadrže se tu pola sata, sat vremena i odu.
Pa ne mogu da se zadrže, mogu samo od preko puta da gledaju, mislim, pošto je to Slavije. Bili ste pretpostavljeno Slaviji, pa ste znate kako je tamo.
Ma razumijem, ali dođu, prošetaju, pojedu sladoled negdje na parče pice ili šta ja znam i odu dalje negdje kut koji, a ne zadržavaju se, kažem tu, njima neće smetati sigurno, ma kakva god muzika da bude.
Da.
Ali mislim da je ovo suvišno. Gospodje, ova, ja mislim da beše Edita, čujem.
Yes, češno, yes.
Da. Ona je u pravu, potpuno što se tiče.
Dobro, hvala, veliki pozdrav.
Vode je lek.
Vode je lek, dobro. Najlepše hvala, Saša, veliki pozdrav za Pirot. Još neko je na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa evo, kod nas u selu vlada velika euforija povodom otvaranja te fontane.
U kom selu?
U selu u Trgovište, kod Kraljeva.
Dobro.
Evo, sinoć smo krenuli jedno prasenci, onako da proslavimo i da mi skupimo neki doprinos za grad Beograd, da se otvori možda još neka fontanica ili tako nešto. A i da predložimo uspud da se malo podignu akcize ako treba benzin, cigare, nešto, da naš grad Beograd bude onako među lepšima u svijetu, ipak je to metropolis, ipak je tu najveći broj stanovnika i glasača i tako dalje.
Dobro.
I moram da vam kažem da je baš euforija evo i u selu i jutros i u celoj Srbiji. I proslavit ćemo to kako dolikuje i samo napred Srbijo i pozdrav svima i sve vas volimo.
I pozdrav vama u Trgovištu pored Kraljeva. Ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja želim samo da pohvalim da je fontana izuzetno lepa.
A ste vidjeli?
Ja sam na televiziji.
Aha.
Ali ići ću i da je vidim.
Dobro.
Ali htjela sam samo reći da mnogi vjerovatno nisu prikutili preko. Napravili.
Šta, izvinjam se, nismo vas dobro razumeli, mnogi nisu...
Mnogi nisu čuli
da,
da će se preurediti zeleni deo prema ulici, čini mi se da to Kralja...
Kralja Milana, jeste.
Jeste.
Ćoša Kralja Milana i Beograd.
Diskusije su bespotrebne, lupaju gluposti. Ne shvataju da mi ipak želimo da postanemo Velegrad, da privučemo puno ljudi i tako dalje. Ja sam oduševljena.
E, dobro, najljepše hvala. Imate još nešto da kažete, ja sam vas prekinula? Nisam. Dobro, hvala, najljepše, prijetno. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Jo, kako sam srećna. Pa ja srećnija nikada nisam bila nego kad sam vidjela sinoć onu fontanu.
Hladno?
Da, mon kako da ne. Pa znate šta, sad kad budu deca gladna, onda pokupe decu pa će tamo deca da gledaju vodu, fontanu, a ne mora da jedu ništa.
Mm.
Važno je da su oni nama ukinuli onu pomoć što smo primali, koji ima manju penziju od 20.000. Odmah je to ukinuto, ali važna fontana najvažnija. Svaka im čast.
Hvala vam, hvala vam najljepše što ste se javili. još neko na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa mislim da je lepo. Meni izgleda ovdje iz Valjeva, odavde iz Valjeva lepo, da. Samo što nisam čuo muziku.
Da.
Pa dobro, ja... Koliko ljudi, toliko ljudi. Svak ima svoj ukus. Ali mislim da ipak to nešto što će... Počne se Beograd da se prepozna, pa i Srbija na kraju kraja. Pa sad da ću ko priču da umoći noge, da sumnje, pa da li je to važno. Što se tiče muzike, pa možda će i slaniti, ali lepo je, mislim da je lepo.
Najlepša?
A oni što to govore, ja mislim ono što su ljubomorni, da li? Neko nije uradio ništa, najbolje da je ostalo sve onako kako je bilo i pre, i pored Save, i tamo, ništa da se ne radi, da se ne radi. Za nešto se mora uraditi. Meni izgleda lepo. Iako ne znam da li će vidjeti.
Mnogo.
A ono na slici, na televiziji gleda lepo. Sad.
Da. Ja vam želim da je vidite uživo, da se lično osvedočite.
Da ćemo vidjeti.
Veliki pozdrav za vas i za Valjevo. Prijetno. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Rekao bi, dobro je što se tako nešto gradi u Beogradu, ali nažalost država je opljačkana, mnogo bogataša je napravilo velike kuće, uložili u inostrane banke i tako dalje, ali ajde neka se bar nešto napravi i u Beogradu.
Dobro. Najlepša hvala što ste se javili. Do 8 časova ostalo je još 3,5 minuta. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa šta da kažem, ja sinoć nisam prisustvovao otvaranju i ne znam kako izgleda, ali verujem da je to lepo urađeno. Ali mislim, mi preterujemo, sve tražimo nešto najveće, najglomaznije, najveće u Evropi, najveće bebe kod nas. Nemamo, 9 mjeseci čekam holter da mi proverim. Zdravlje, kaže, nema. Nijedan tom zdravlja nema slobodan kontra. A mi pravimo Beograd ovdje babilonske kule. Ne znam, sve to dobro, treba prvo rešiti ono, standard ljudi. Plate, zdravstvo, sve je to onako, da ne kažem, u kriminalno stanje. Ništa toliko, ali nema ništa protiv gradnje, ali to treba sukcesivno, pomalo poboljšavati. Hvala toliko.
Hvala i vama što ste se javili. Hvala svima vama koji ste danas učestvovali u pitanju jutra Radio Beograda 1. Do 8 časova slušat ćemo Evu Braun, muziku. U 8 nove vesti Radio Beograda, a do 9 još sat vremena jutarnjeg programa Uhvati dan.
Vrati, traži u besmislu bar znak, a nebo iznad daljina, da li je dovoljna tišina, da li i tamo pada mrak. Prošlost ispod srce, dobre me misli prolaze, a sumnja mi ne da mira, stone naš brod od papira, loše mi besi dolaze, jer mi smo sad ostali. Na suprotnim stranama ljubav.
8 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Konsultacije o mandataru nastavljaju se danas razgovorima sa manjinskim partijama. U zgradu na Andrićevom vencu doći će predstavnici Saveza vojvođanskih Mađara, Bošnjačke demokratske zajednice, Partije za demokratsko delovanje i Zelene stranke. A od pozvanih se jedino neće odazvati Stranka demokratske akcije Sandžaka. Ta partija je saopštila da su takvi razgovori čista formalnost. Konačnu odluku o tome ko će biti novi premijer, predsjednik Aleksandar Vučić trebalo bi da saopšti polovinom juna. Pomoćnik američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju Brian Hoyt Yi je izjavio da je budućnost Srbije učlanjenje u Evropsku uniju. On je za Glas Amerike rekao da je trgovinska razmena između Srbije i Evropske unije desetostruko veća nego između Srbije i Rusije. Isti slučaj je i sa nepovratnom pomoći i sa direktnim investicijama, rekao je Hoyt. Nemačka je pripremila mini Maršalov plan za Balkan, koji bi u narednih nekoliko godina trebalo da podigne ekonomije regiona, a na neki način bi bio kompenzacija za dugo čekanje na punopravno članstvo u Evropskoj uniji, pišu večernje novosti. List navodi da će se predlog Berlina uskoro naći na stolu Evropskog saveta u Briselu, koji bi trebalo da ga odobri i odredi poseban fond za balkanske države. U Velikoj Britaniji će minutom ćutanja biti odata pošta žrtvama napada u Londonu, kada je poginulo 7 i povređeno skoro 50 ljudi. Britanska policija saopštila je sinoć da je oslobođeno i preostalih 10 osoba koje su bile privedene posle napada. Prethodno su objavljena imena i fotografije dvojice od trojice napadača ubijenih u okršaju sa policijom. Navodi se da su to Huram Shazam But i Rashid Redouane. Policija je saopštila da još radi na utvrđivanju identiteta trećeg napadača. Australijska policija je saopštila da pucnjavu tokom talačke krize u Melbourneu, u kojoj su dva muškarca poginula, tri policajca ranjena, žena talac oslobođena, tretira kao teroristički napad. To je objavljeno nakon tvrdnje takozvane Islamske države da je otmičar, ubijen u oružanom okršaju s policijom, delovao u njeno ime. U Srbiji se ove godine 6. jun drugi put obeležava kao nacionalni dan donora. U ovom trenutku u našoj državi donorsku karticu ima oko 150.000 ljudi. U Jugoslovenskoj kinoteci počinje 19. festival nitratnog filma. Do 16. juna biće prikazano 46 ostvarenja iz 30 arhiva sa tri kontinenta, iz Evrope, Azije i Amerike. Na svečanom otvaranju na Dan kinoteke glumcima Oliveri Katarini i Petru Božoviću bit će uručen zlatni pečat te institucije. U četvrtfinalu Roland Garrosa Novak Đoković će igrati protiv Austrijanca Dominika Tima. Meč bi trebalo da počne oko 15 časova i 30 minuta. U drugom četvrtfinalu u isto vreme igraće Španci Rafael Nadal i Pablo Carreño Busta. U prvoj utakmici polufinala košarkaške Superlige Crvena zvezda će večeras dočekati Megaleks. Susret počinje u 21 čas, a ulaz u dvoranu Aleksandar Nikolić je slobodan. Danas će biti promenljivo oblačno i sparno vreme, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom, a ponegde su moguće i vremenske nepogode, grad i oluja. Najviša temperatura do 32 stepena. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 18 stepeni, u Kragujevcu 19, u Novom Sadu 21 stepen, u Beogradu 22 stepena. 8 je časova i 4 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Na početku trećeg sata jutarnjeg programa hitamo da vam najavimo šta o tema možete očekivati do kraja našeg programa, da bismo što pre prešli na naš srpski na srpskom, na nove greške, u čemu grešimo i kako treba govoriti. To ćemo se uskoro čuti ponovo. To je ona naša mala petominutna lekcija srpskog jezika, dobrog govora i izražavanja. A što se tema tiče, čućemo, najavit ćemo večerašnji koncert ansambla Kolo, tradicionalni koncert utorkom na Kolaču. Naš sagovornik telefonom biće Vladimir Dekić, direktor ansambla Kolo. Imaćemo i neke karte za vas, čisto da znate, za večera za Kolarac, za Kolo. Potom ćemo najaviti jednu zanimljivu promociju večeras u biblioteci grada Beograda, knjige Šanko Sibonka Zalibi, autorke Irene Jović-Stanojević. Ona će biti također naša sagovornica telefonom, pošto je još uvek u Zaječaru. Irene je zaječarka, ili zaječarka. Ona je zaječarka i tek se sprema na put za Beograd večeras na promociju svoje knjige Šanko Sibonka Zalibi, ali čućemo kako će to biti večeras. Pozvaćemo vas da dođete, da biste čuli jednu prekrasnu staru priču koja istoriju gradskog života u Zaječaru boji na vrlo specifičan način, slobodno možemo da kažemo sve do današnjih dana. Zatim najavljujemo i početak 21. seminara virtualne bibliotečke mreže o korišćenju igara i gamifikacije za unapređenje poslovanja u bibliotekama. Naš sagovornik tim povodom biće Mirko Marković, jedan od organizatora ovog seminara koji se inače održava u Banji Vrujci, a na samom kraju jutarnjeg programa naravno stiže Aca Stojadinović i sa svojim kamenčićima u cipeli. Hitamo, brzo, srpski na srpsko.
Srpski na srpskom.
Ne kaže se od grafita, nego od grafitija, za škrabotine po zidovima. Grafit je hemijsko jedinjenje, a grafit je italijanski naziv za škrabanje u jednini. Tako glasi zamerka našeg slušalca iz Niša, koji misli da smo napravili grešku u jednoj od prošlih emisija, kada smo govorili o grafitima na zidovima. Poreklo reči ne znam, ali sam siguran da nikada nisam čuo da neko kaže u mom kraju toliko ima grafitija da se fasade uopšte ne vide, a najgori su oni nepismeni grafitiji. Zato smo se dogovorili da sve grafitije prekrečimo, a naročito one veganske sa prasićima, jer se takvim grafitijima šalju neke sektaške poruke. Mislim, stalno slušam ovakve komentare, ali o grafitima, a ne o grafitijima.
U emisiji o grafitima nismo pogrešili, jer smo govorili na srpskom, a ne na italijanskom. Prema našoj filološkoj tradiciji, pisanoj praksi i pravopisnim pravilima, reči preuzete iz stranih jezika, bilo da su klasični ili savremeni, pišu se prilagođeno, a ne izvorno. Nadalje, citiramo pravopisce koji kažu: glavno pravilo za svu ovu leksiku mora biti, reč je pravilna u onom obliku koji je usvojen i ukorenjen u javnom izrazu, kako god se odnosio prema izvornoj strukturi. Svako naknadno popravljanje u običaj uvedenih oblika s ciljem da naš oblik bude verniji izvornome, samo je kvarenje reda u književnom jeziku, podrivanje njegove postojanosti i prirodnosti.
Srpski na srpskom.
Pravopis nam daje opšte smernice, i to u odeljku uobličavanja reči iz klasičnih jezika i druge internacionalne leksike, što će pre pronaći filolozi, a ne običan svet. Međutim, u pravopisnom rečniku nema odrednice grafit. Nema je ni u Kajnovom rečniku jezičkih nedoumica, a to su dva priručnika koje najčešće listamo kada nismo sigurni kako se neka reč piše.
Odrednice u pravopisnom rečniku i u rečniku jezičkih nedoumica navedene su prema kriterijumu tipičnih, čestih ili uvreženih nedoumica, s pretpostavkom da će se do ostalih ispravnih oblika doći analogijom ili čitanjem pravopisa. Grafit ne spada u red takvih reči, jer se njen oblik odavno uvrežen u jeziku retko dovodi u pitanje. Ipak može se naći u rečniku srpskog jezika Matice Srpske i u rečniku stranih reči, gde se uz grafit kao mineral, to jest alotropsku modifikaciju ugljenika, navodi grčko poreklo imena, a uz značenje natpisa ili crteža u kamenu, keramici, metalu, kao i natpisa na zidu zgrade ili na drugom javnom mestu u obliku simbola i raznih poruka, poreklo joj je italijansko, a oblik zajednički, grafit u množini grafiti.
Srpski na srpskom.
I za kraj, italijanska reč od koje potiče reč grafit nije grafiti, kako misli naš slušalac, nego grafito, prema glagolu grafiare, što znači urezivati, grebati.
Što nas dovodi do naziva za likovnu tehniku izrade crteža ili natpisa urezivanjem u tvrdu površinu. U rečniku stranih reči ona se zove grafito, a u rečniku srpskog jezika grafit.
Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror and what do you see? You see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm
I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
Časova 16 minuta, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan, saopštava sada nove temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 8 časova. Nezaustavljivo rastu temperature. Najviše temperature trenutno je već 24 stepena, koliko je u Banatskom Karlovcu. 23 stepena je u Beogradu, Novom Sadu, u Somboru, u Zrenjaninu, u Kikindi, u Sremskoj Mitrovici, u Velikom Gradištu. U Kragujevcu 21 stepen, u Nišu također 21 stepen, najniža temperatura 12 stepeni, toliko je u Sjenici, gdje se još uvijek nije podigla magla, 13 stepeni je trenutno na Koponiku. Pred nama još jedan promenljivo oblačan, topao i sparan dan, mestimično s pljuskovima i grmljavinom, a ponegde se očekuju i vremenske nepogode sa obilnim padavinama, pojavom grada i olujnim vetrom. Najviša dnevna temperatura danas od 28 do 32 stepena, u Beogradu oko 30 stepeni. I sutra u sredu promenljivo oblačno, mestimično pljuskovi i grmljavina, ponegde su moguće vremenske nepogode sa obilnim padavinama, pojavom grada i olujnim vetrom, a zatim do 13. juna pretežno sunčano, s tim što se samo u četvrtak na jugu i jugoistoku, i to samo u jutarnjim satima, ponegde još očekuju kiše ili kratkotrajni pljusak. Također, samo sutra, dakle u sredu i u četvrtak, nešto svežije, a zatim do 13. juna, narednih dakle nedelju dana, temperatura u porastu i krajem ovog perioda u većini mesta bit će između 31. i čak 34 stepena. A na telefonskoj vezi jutarnjeg programa Radio Beograda 1 u ovom momentu je direktor ansambla Kolo Vladimir Dekić. Dobro jutro, Vladimire.
Dobro jutro.
Kako ste vi po ovoj starini?
Odlično, hvala na pitanju. Evo, krenuli smo već radno u ovaj današnji dan, pogotovo što ćemo ga završiti koncertom na Kolarcu, tako da smo uhvatili dan za početak i lepo ste ovaj napravili uvod da je možda večeras baš vreme, a ja potvrdio ove prilike ukazuju da je možda baš vreme da dođete na Kolarac i provedete večer sa ansamblom Kolo.
Večeras na Kolarcu u 20 časova nastavlja se, kako se to slobodno može reći, više decenijska tradicija koncerata u serijalu Utorkom na Kolarcu, ansambl Kolo. Večeras od 20 časova, čime se predstavlja publici?
Ba, mi se predstavljamo naravno opet jednim vrlo zanimljivim izborom koreografija iz našeg bogatog repertoara, međutim ono što sam čini mi se prošli put kod vas baš u emisiji najavio, predstavit ćemo mi ansambl iz jednog malo drugog ugla. Napravili smo jedan divan izbor iz našeg pevačkog, ne samo igračkog repertoara, tako da će publika večeras imati priliku zaista da uživa u divnim koreografijama, ali i nekim sjajnim pesmama iz našeg bogatog repertoara koje je ansambl naravno sjajno spremio i mislim da će biti jedno malo iznenađenje i nešto malo drugačije nego što je publika inače navikla od nas, ali ono što je sigurno to je da smo mi spremni, radujemo se tom utorkom na Kolarcu jer to je stvarno već jedna višedecenijska tradicija i publika koja nas prati još iz vremena 70-ih zna koliko je to zaista nekad bio kultni termin dolaska na Kolarac.
Kako je sada, Vladimire, imali publike?
Ima publike, mi smo stvarno zadovoljni, zaista ne smem da se žalim, eto mi smo 15. maja imali u Sava centru rasprodat, apsolutno Sava centar, 24. maja u Narodnom pozorištu sa kolegama iz Bugarske, iz ansambla Filip Kutet također rasprodat koncert, naši koncerti stvarno nekako idu na kartu više, za večerašnji još malo ima karata, tako da eto požurite, ali stvarno mislim da smo nekako odnegovali ovu staru, ali privukli neku novu publiku.
To je jako važno, ta nova publika, da.
Nova publika i oni zaista sada nas otkrivaju iz nekog drugog ugla, neki zaista nikad nisu ni imali ansambl Kolo u fokusu, ali smo uspeli da ih nekako privučemo jednim savremenom produkcijom, jednim sjajnim vizualnim identitetom, naravno sjajnom umetnošću, što je nekako i najvažnije, ali je potrebno da, da publici danas prosto budete dostupni, da oni sa vama mogu da komuniciraju, naša društvena mreža su veoma aktivne, mi smo u stalnom kontaktu sa publikom i mislim da je to danas recept, naravno na prvom mestu je uvek je sjajna izvođenja, sjajna produkcija, sjajan proizvod, da tako kažem, a opet je vrlo važno i biti u stalnom kontaktu sa publikom, nuditi im nešto novo i držati im pažnje. Tako da mislim da smo napravili dobar balans.
Dakle, večeras u 20 časova, utorkom na Kolarcu, ansambl Kolo, kao i toliko mnogo decenija za nama. Karte, kažete, su skoro rasprodate, ali za jednog najbržeg slušalca jutarnjeg programa Radio Beograda 1 imamo dve karte, pa ćemo sada pozvati da se taj neko najbrži javi na 322-5099 ili 322-5299.
A ostale pozivamo da dođu na blagajnu Kolarca, zaista je cena vrlo popularna, imamo čak i popuste za grupne posete, tako da dobrodošli večeras na Kolara.
Najlepše hvala Vladimiru Dekiću, direktoru ansambla Kolo, a telefoni u našem studiju već uveliko zvone. Jedan najbrži slušalac ovoga jutra će dobiti karte za ovaj divan koncert večeras u 20 časova, još jednom da kažemo, u Kolačevom narodnom univerzitetu. 8 časova 21 minut.
It was only a smile, but my heart, it went wild. I wasn't expecting that. It's just a delicate kiss anyone could have missed. I wasn't expecting that. Did I misread the sign? Your hand slipped into mine. I wasn't expecting that. You spent the night in my bed. You woke up and you said, well, I wasn't expecting that. I thought love wasn't meant to last. I thought you were just passing through. If I ever get the nerve to ask, I get right to deserve somebody like you. I wasn't expecting that. It was only a word. It was almost misheard. I wasn't expecting that. But it came without fear. A month turned into a year. I wasn't expecting that. So love wasn't meant to last. Honey, I thought you were just passing through. If I ever get the nerve to ask, what did I get right to deserve somebody like you? I wasn't expecting that. Took a chance on a little romance when I wasn't expecting that. Time doesn't take long. Three kids up and gone. I wasn't expecting that. When the nurses they came, said it's come back again. I wasn't expecting that. Then you closed your eyes. You took my heart by surprise. I wasn't expecting that.
Ecco. Pensioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Vratim se da pokušamo. Sreli sada.
15 godina sa vama, grupa Vožd. Sve je Bevo Jelena. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Veliki koncert Kiki Alesendrića i Pilota. Stadion Tašmajdan. 10. jun. Prodaja karata u sistemu Eventima.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas. Eko.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna. Kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
7. jun. Noć, utorak na sredu. Tema, porodična terapija, bolesti zavisnosti. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Časova 27 minuta pre nego što putem telefonskih veza odemo u Zaječar, da skoknemo i do Novog Sada, naravno putem vesti, da bismo najavili gostujuća izložba galerije slika Sava Šumanović u Šidu. Šiđanke Save Šumanovića bit će otvorena danas u galeriji Matice Srpske. Na otvaranju će govoriti upravnica galerije Matice Srpske Tijena Palkovljević-Bugarski, autorka izložbe i direktorka galerije slika Sava Šumanović u Šidu Vesna Burojević i istoričarka umetnosti doktorka Lidija Merenik. Galerija Matice Srpske i galerija slika Sava Šumanović u Šidu već nekoliko godina sarađuju na realizaciji programa posvećenih predstavljenju i tumačenju stvaralaštva slikara Save Šumanovića, a ta saradnja je nastavljena izložbom Šiđanke Save Šumanovića. Monumentalni Šumanovićev ciklus Šiđanke ili Kupačice, koji se u celini čuva u galeriji Sava Šumanović u Šidu, pripada poznoj fazi stvaralaštva tog autora kada je umetnik naslikao svoja najzrelija dela i Šiđanke se opravdano smatraju najvišim dometima umetničkog stvaralaštva i nacionalne likovne umetnosti. Izložba koja se večeras otvara u galeriji Matice Srpske u Novom Sadu trajeće do 1. avgusta i moja preporuka je, ukoliko ste u prilici, ukoliko ste u mogućnosti, nemojte propustiti tu izložbu. A mi sad polazimo u susret onome što će se večeras u 19.00 desiti u velikoj sali biblioteke grada Beograda, a to je beogradska promocija ili predstavljanje, možda tako lepše reći, knjige Šankos i Bonka Zalibi, autorke Irene Jović-Stanojević, koja je naša sagovornica telefonom. Irene, dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav svim slušalcima starom dobrog radija.
Evo, rekoh ja, posle Novog Sada idemo u Zaječar uz ovog kod vas. Prijatnog jutra, samo 20 stepeni ovamo gore kod nas, prema severu i zapadu je mnogo više temperature. Ima li isparine i kod vas, Irena?
Ne, jedno divno, letnje, prolično, sunčano jutro i nadam se da će tako i ostati ukoliko nam ne pošaljete tu stvarinu na ovu stranu.
Pa sad mi ćemo se truditi koliko je do nas, a onoliko koliko je do ovih promenjenih klimatskih uslova, tu već ne možemo da garantujemo. Međutim, šta možemo da garantujemo? Ono što sam rekla, večeras beogradsko predstavljanje vaše knjige Šankos i Bonka Zalibi, redovni slušalci Radio Beograda 1 se možda sećaju u šetnji prvom satu našeg prepodnevnog programa Talasanje smo govorili o ovoj knjizi kada se ona pojavila u izdanju izdavačke kući knjižare Kaligraf u Zaječaru i također pred zaječarsku promociju knjige Šankus i Bonka Zalibi. Evo sada prilike da o njoj progovorimo i pred beogradsku promociju, da pozovemo ljude večeras u 19 časova u biblioteku grada Beograda. Rekoh ja, Irena, knjiga Šankus i Bonka Zalibi, koja govori zapravo o jednoj pesmi, o jednom čoveku, o jednoj ljubavi, je priča koja je zapravo s kraja 19. veka i u sebi sadržala sve ono što se može smatrati odlikama gradskog života Zaječara i okoline. Prosto je upila ta jedna divna, tragična ljubavna priča, upila je i sve druge gradske priče Zaječara iz doba kada je Zaječar postajao velika varoš, da tako kažemo. Može li se i tako reći, Irena?
Može se tako reći, jer kada se ta nesrećna ljubav završila i kada se dogodila ta tragedija, Šanko otišao na robiju, ovdje su nastupile ponovo neke ratne godine, Timočka buna, pa onda Srpsko-bugarski rat, Balkanski ratovi i tako dalje. I kada se sve to završilo, nastupio je jedan period kada su se meštani i bogatiji, da kažem, bogatije varošlije trudile da od varoši načine jednu gradsku sredinu. Decu su slali na škole u Beč i Peštu, odakle su se ovi vraćali sa svim novotarijama i sa svim modnim trendovima, pa je tako Zaječar između dva svjetska rata postao mali Pariz. I u tom i takvom Zaječaru je Šanko i dalje svirao, zabavljao meraklije, bogatune, industrijalce i tako dalje, tu je i završio svoj život. I zaista je njegov život, veći deo njegovog života i onoga što se njemu dešavalo u privatnom životu i u njegovom okruženju, bilo utkano u život varoši.
E sad, Irena, samo da kažemo za one koji ne znaju. Ja pretpostavljam da mnogi ne samo što ne znaju, nego da nisu dovoljno dobro ni razumeli kada se kaže ovaj naslov knjige Šankos i Bonka Zalibi. Znam koliko sam juče imala problema kad sam, ne znam, u redakciji diktirala. Ljudi nisu znali kako to da zapišu. Prosto u pitanju je jedan dijalekat, jedno posebno narečje. Roman govori o tragičnoj ljubavi čuvenog violiniste Šanka i bogataške kćeri Bonke krajem 19. veka u Velikom izvoru kod Zaječara, o zločinu i strasti posle koga je nastala pesma Šankos i Bonka Zalibi. Dakle, Šanko se zaljubio u Bonku, ako bismo tako mogli.
Ili Šanko Bonku zavole. Znači,
može
i ovako i onako da
može
se,
i
da
tako
se.
U svakom slučaju, ta melodija koju je sam violinista Šanko napravio je i dalje živa, i dalje se prepoznaje, možda ne onoliko koliko je bilo ranije, a možda i greši, Mirena, kako vi smatrate?
Možda ne toliko, ali do 70. godina 20. veka ta se melodija zaista svirala i pevala u zaječarskim kafanama. Nju su prenosili muzičari, dakle nasljednici Šankovi, on je bio čuveni primaš, on je bio samouk, sam je bez ikakvih teoretskih znanja i školovanja spevao tu baladu, dakle to je nešto što je izašlo iz njegovog srca, iz duše, onako, hteo je valjda je to neka potreba da se sve to iznese na takav način, i prenosili su je pre svih violinisti, ali potom i neki drugi, gajdaši, duvači, kako god, tako da se do 70. godina, prema mojim informacijama i prema mom istraživanju, ta pesma svirala u kafanama i uz nju se i dalje opijalo i lumpovalo. To znači jedno 100 godina su se uz nju opijali, jer kako sam kralj kaže kada pomiluje Šanka, on kaže za dert pije ova pesma. Ona jeste takva i publika je na promociji u Zaječaru plakala, čujem da su neki i tu kod vas. zaplakali kad su čuli melodiju.
Irene, ja mogu da vam kažem, kome god sam prepričala samo malo Šankovu priču i naravno ono što je siže romana Šanko Sibonka Zalibi, i ti ljudi su počinjeli da plaču samo kad im ovlašće sve to ispriča. Evo, neka sve to bude onako i dodatna zvučna pozivnica večeras za beogradsko predstavljanje ove knjige u 19 časova, kao što rekoh, u velikoj sali biblioteke grada. Šta će tom prilikom će biti i priče i pesme, Irena?
Biće i priče i pesme. O knjizi će govoriti Bora Dimitrijević, dugogodišnji direktor Narodnog muzeja, čovek od koga sam ja pre mnogo godina čula tu priču i koji i dan danas ima neku svoju misiju u širenju priče o Šanku i Bonki. Drugo, on je deo priče i deo jedne ideje da se ta melodija proglasi kulturnim nematerijalnim blagom ovog dela Srbije. Zatim Božidar Andrić, naš kolega, novinar lista Danas. Ja se nadam da je ti vi, kao što smo se dogovorile.
Jeste, govorit ću ja, evo sad moram prosto i slušalcima malo da objasnim. Uz prve taktove pesme Šanko Sibonka Zalibi, koje nije mesto u muzičkoj matrici jutarnjeg programa u ovom trenutku, ali ćemo mi samo malo da pustimo prosto da bismo slušalcima oslikali još dodatno. Moje mesto je tu upravo zbog Bore Dimitrijevića, koji je koleginicu Miru Nikić i mene, kada smo koje kuda bile u Zaječaru, i to pre, ja sam se iznenadila, Irena, kada sam videla, još pre 6 godina je to bilo. On nas je uputio prvo na tu fantastičnu priču o Šanku, a potom i na Irenu Jović-Stanović, sadašnju autorku knjige Šanko Sibonka Zalibi, i rekao, morate da naterate Irenu da vam to ispriča, zato što Irena nekada novinarka Radio Zaječara pravila reportažu koja je potom bila i nagrađena upravo o ovoj priči, za koju neki kažu da je to priča, zapravo srpska Carmen priča, eto tako možemo da kažemo. Mi smo vas, Irena, našle, Mire i ja, zabeležile tu priču, i tom prilikom, kada smo čule koliko je to sve uzbudljivo, smo vas naterale da za radio i pred slušalcima radija se javno obavežete da ćete napisati knjigu, što ste vi i učinili, evo 6 godina kasnije, ali obećanje je ispunjeno.
I ja tako i učinim. Vi me prozvaste, ja tako učinim.
To nas sve veoma raduje. Knjiga je zaista fantastična, izvanredna. Sad ovo sam bez veze rekla, fantastična i izvanredna je knjiga zaista, i kažem, svako ko je bude pročitao saznaće mnogo detalje vezano za ovu divnu, ljubavnu, potresnu, tragičnu priču o Šanku i Bonki, ali također mnogo toga o Zaječaru i uopšte o tom delu Srbije krajem 19. početkom 20. veka, između dva svetskog rata i tako dalje. Prema tome, šta reći još nego da se večeras dođe, ali tako?
Tako je, a imat ćemo priliku i da čujemo melodiju u izvođenju jednog mladog violiniste, školovanog violiniste Zaječarskog, koji je specijalno za ovu priliku radio poseban aranžman. Tako da, šta da kažem, na promociji u Zaječaru je zaista rasplakao 150 ljudi, koliko ih je bilo u sali, i ja verujem da će publika večeras također uživati u njegovoj verziji, jer osnovna melodija je vrlo kratka, dakle muzičari je sada prilagođavaju, dodaju, rade sopstvene, i ova koju je Zorinka otpevala 80. godina u aranžmanu Miše Blama, ima neku svoju boju i neku svoju notu. Ovo će biti jedna potpuno nova verzija. Inače, knjiga nosi i disk sa 6 različitih izvođenja pesme, tako da je i to jedan dragocen dokument za one koji žele da se malo dublje i bolje informišu ili da eventualno nastave neke istraživanja vezana za ovu pesmu.
Mnogo hvala, Irena, vidimo se večeras u 19 časova u velikoj sali biblioteke grada Beograda na, kao što rekoh, beogradskom predstavljanju romana Šanko Sibonka Zalibi. I za kraj još malo taktova iz jedne od verzija ove pesme, izvedba Zvonimir Milošević, kao što ste čuli, aranžman Miša Blam.
Šanko si nož izvadio. da bi ga bonki u srce. Da bi ga bonki u srce.
Dvadeseti minuta do 9 časova. Je minuta do 9 časova. Idemo u narednim minutima jutarnjeg programa Radio Beograda 1 u Banju Vrujici, gde danas počinje 21. seminar virtualne bibliotečke mreže pod, kako bih rekla, motom ili naslovom Igrajmo se radeći, radimo igrajući se, ali koji je, dakle, 21. već po redu seminar, ali ove godine je vrlo zanimljivo posvećen principima korišćenja igara i gamifikacije za unapređenje poslovanja u bibliotekama. Ovaj, inače, seminar organizuje Internet klub u Ljigu, a predsjednik upravnog odbora tog kluba i samostalni bibliotečki savjetnik Mirko Marković je naš sagovornik u narednih nekoliko minuta da bismo najavili, dakle, ovaj 21. Seminar virtualne bibliotečke mreže. Mirko, dobro jutro.
Dobro jutro, dobro
dan. Kako je u Banji Vrujici?
U Banji Vrujici je toplo.
Stvarno.
Sunce, bazeni se otvaraju, a mi pokušavamo da osvežimo mozak našim radom, tako da ćemo napraviti jedan spoj lekovitog, inovativnog i prijatnog.
A kada rad počinje, rekao smo, počinje danas, a seminar traje i danas i sutra i preko sutra. U koliko sati je zvanično otvaranje, da tako kažemo?
Pa, on se zvanično otvara danas u 11 sati, znači imamo 26 učesnika, naravno prebukirano je kao i sve Banje, umjesto 20, imamo 26 učesnika jer je veliko interesovanje. Skup otvara dr. profesor Aleksandar Jerkov, jer mi imamo jednu lepu praksu za one ustanove koje se bave naukom, podržavaju to što radimo i evo sada, znači pre nekoliko dana smo potpisali ugovor i sa Narodnom bibliotekom Srbije, tako da je došlo vreme da i mi neko možemo da pomognemo da se situacija unapredi, a dobro je da ljudi to žele.
E sad, ono što sam već nagovestila i što će biti tema ili predmet rada na ovom seminaru jeste principi korišćenja igara i gamifikacije za unapređenje poslovanja u bibliotekama. E sad, ja verujem da se mnogima potencijalno digla kosa na glavi od ovoga što sam upravo rekla, pitajući se šta će sad pobogu igrice ili gamifikacija u bibliotekama. Pa zašto gamifikacija?
Pa, znate šta, nekada je bila izuzetno čudna i magična reč marketing. Onda je bila još čudnija, još strašnija reč management. Treća reč posle toga je gamifikacija, verovali mi to ili ne, to je praksa koja postoji u svetu od negde 2000. godine, koja od 2010. godine taj, da kažemo, menadžerski principa primenjuje i u privredi, i u prošloj godini od prvih 70 privrednih subjekata u svetu 49 koristi gamifikaciju kao osnov svoga rada.
Šta to znači konkretno?
Šta to konkretno znači? To je primjena da se ljudi u poslu bave nečim što im omogućava da rade lakše, veselije, da to bude na neki način zabavno.
Drugim rečima, u skladu sa motom, je li tako, seminara, igramo se radeći i radimo igrajući se. Je li to moguće uopšte?
Pa znate, ja ne znam da li ste vi čuli, u jednom periodu naše istorije je bilo zvanje junak socijalističkog rada, pa je bilo udarnik. Pa to je to, samo na jedan drugi način, tako da niko nije izmislio vodu juče, ona je izmišljena mnogo ranije. Problem je samo u nagradi koja se dobija, da li su to one markice koje dobijate u samoposluzi kao veran kupac ili bodovi na vašoj kartici, ali sa druge strane, i to je nešto što je jako bitno, da je to metod rada najvećih svjetskih kompanija. Ali unutar kompanije,
da?
Znači, to je ne igra, ne korišćenje igara, igrica elektronskih IT u praksi, već prihvatanje njihovih principa. Znači, svet virtuelni se projektuje i u svet proizvodni, i u svet stvaranja, i u svet komunikacije, zato su biblioteke tu, i onda se na bazi toga sve radi lakše, opuštenije, ali se radi. To je jako bitno, sve je posvećeno tom procesu rada.
Time ste predupredili moje sljedeće pitanje, koje je trebalo da glasi koja je razlika između igara i gamifikacije. Mirko, najlepše hvala na ovom telefonskom uključenju. Dakle, od danas do preko sutra 8. juna 21. seminar virtualne bibliotečke mreže u dakle Banji Vrujici, a blagodeti onoga čemu će se obučiti prisutni bibliotekari na ovom seminaru trebalo bi da osjetimo svi mi, dakle oni kao zaposleni, ali i mi kao korisnici biblioteka. To su ti novi principi rada biblioteka u 21. veku i u digitalnom okruženju. 8:49.
Eyes, 'cause they never tell me lies.
Časova 53 minuta, još 7 minuta traje jutarnji program Uhvati dan Radio Beograda 1, a od tih 7, 3 su za Kamečiće.
Kamečići u cipeli.
Stara narodna izreka kaže, kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad najeđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli.
Ovo su kamenčići za utorak 6. jun 2017. godine. Posle konsultacija sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, predstavnik Srpske radikalne stranke Milovan Bojić izjavio je da radikali neće ući u vladu Srbije. I onako ih je vlada krcata. Na nedavno završenom zasedanju Sabora Srpske pravoslavne crkve doneta je zvanična odluka da se pri Svetom sinodu osnuje odeljenje za praćenje razbijačke delatnosti jeretičkih organizacija, sekti i nekanonskih grupacija. Tako će i crkva dobiti svoju bezbednostno-informativnu agenciju. Komesar za izbeglice Vladimir Cucić izjavio je da u Srbiju mesečno uđe 800 migranata, a da legalno izađe oko 250. zahvaljujući vladi, Srbija i na tom polju beleži značajan suficit. Država je pripremila čitav niz mera i propisa čiji je cilj zaštita ćirilice. A jedna od prvih mera je da visoki državni funkcioneri nauče sva ćirilična slova. Muzičkom fontanom na Beogradskom trgu Slavija upravljaće se preko sprave koja se zove Totem. Tako je naredio poglavica.
Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
Po minuta do 9 časova. Kraj jutarnjeg programa Radio Beograda 1 uhvatili smo utorak 6. juna. Pred nama recimo to još jedan sparan, topao dan, temperatura do 32 stepena, u Beogradu oko 30, ali verujte, ništa to nije u odnosu na ono što nas čeka narednog ponedeljka i utorka, kada će temperatura, kažu meteorolozi, biti i 34 stepena. Podrazumeva se da će biti sparno. Taj deo ćemo početi da preskačemo kada saopštavamo vremensku prognozu. Šalimo se malo, naravno, nadamo se da vam je bilo prijatno sa nama, da smo vas i informisali, ali i relaksirali. Zakazujemo novi sastanak za sutra, već u 6, sa vama će biti kolega Marko Milojević, a od vas se sada opraštaju Nataša Mančić, Žarko Bovan, Bojana Tufekđić i Elizabeta Arsenević. Prijetno, hvala na pažnji, ali ostavite tu, posle 2,5 minuta, posle gonga, vesti u 9. Miroslav Vojvodić i Vlada Mihajlović će biti sa vama. Thank you.